Dobar dan, dobro večer, dobro jutro, dragi slušalci Radio Galaksije. Slušate Radio Galaksiju posle jedne dugačke pauze. Izvinjavam se svima što je toliko trajala, ni sam nemam objašnjenja, ali mislim da se svi radujemo što smo ponovo tu. I kao što ste vidjeli u najavi, imamo jednu sjajnu priliku, nažalost, online. Trebalo je da bude uživo, trebalo je da ja sada budem u Barceloni i da tamo snimamo novu epizodu Radio Galaksije, međutim, nije se desilo i onda smo bili primorani da to odradimo online, što čujete u stvari po zvuku najverovatnije. Epizoda koju danas najavljujemo jeste epizoda sa širokom temom. Vidjet ćemo šta ćemo uopšte da stignemo da ispričamo od onoga što smo planirali da ispričamo, ali ćemo svakako krenuti i siguran sam da će biti još tema sa kojima možemo da se nadovezujemo u narednim emisijama, narednim epizodama. A gost je dr. Luka Ilić, koji trenutno radi u Barcelona Supercomputing centru. To je velika institucija, jedna od najvećih u Evropi, koja se bavi computingom, računarstvom, s gomilom različitih stvari gde su koje zahtevaju ogromne računarske resurse. A Luka je inače fizičar, završio je faks u Beogradu i radio je na Institutu za fiziku i dalje sarađuje i radi na Institutu za fiziku u okviru laboratorije koja se zove Laboratorija za fiziku životne sredine, jel tako? I da, čao, da, čao. Da,
čao.
Ispravi me, jesam negde pogrešio.
Jeste, to je to. Da, diplomirao sam i doktorirao na fizičkom fakultetu. Sad, ako ćemo da budemo precizni, sam meteorolog. To je neka podvrsta fizičara koja se malo više bavi dinamikom fluida.
To je onaj smer, ja volim da kažem, koji kad upišeš fiziku misliš da se tamo ljudi ništa ne rade, da je to jedan dosadan i glup smer, da to upisuju samo ljudi koji hoće da se bave vremenskom prognozom, a onda posle neke druge godine ili tipa na drugoj godini shvatiš koliko je zapravo meteorologija i zanimljiva i složena i koliko tu ima fenomenalnih stvari.
Jeste, i tu dođe do nekog razdvajanja, jer u prvoj i drugoj godini mnogo ispita, svi smerovi ili mnogi smerovi slušaju i polažu zajedno, i onda kada počne da se uči nešto što je specijalizovano za oblast, počne se prave razlike, gde naši predmeti, odnosno ispiti, postaju fizika oblaka, dinamička meteorologija, dinamika oblaka i tako dalje. Sve se nekako okreće toj strani.
Ti se sad baviš u ogromnoj meri zapravo prašinom u atmosferi, što može svašta da znači, a pričat ćemo detaljnije tokom emisije. Dosta se baviš modelovanjem i to si radio i ovde u Beogradu, i zbog tog svog rada si u stvari pozvan da se baviš time i u Barcelona Supercomputing centru. Ljudi koji čitaju novine su sigurno naletali na tvoje ime kad god se desi neka prašina iz pustinje koja doleti do Beograda ili gde već, pa onda tebe zovu da prokomentarišeš to što reče jedna moja prijateljica koja se bavi seizmolog, to je čovek koga pozovu na televiziju kad se desi zemljotres da kaže da je bio zemljotres. Tako da Luku ste, dragi slušalci, verovatno negde već sretali po televizijama ili u novinama, ali ta prašina koja dolazi iz pustinja i ume da nam zaprlja automobile ponekad je samo jedan mali deo onoga čime se Luka zapravo bavi, i možda možemo da krenemo odatle, u stvari šta je prašina u atmosferi, šta je atmosferska prašina, kada napravimo neki intro za celu komplikovaniju priču o tome kako je istražujemo kasnije.
Da, pa možemo. Mislim da ima smisla da krenemo od prašine, to nam je glavna tema. Dakle, ta prašina ili pesa, kako nekada češće vidimo u medijima, su zaista čestice prašine, odnosno peska, koje u principu potiču iz pustinje. Mogu da potiču iz nekih antropogenih izvora, ali su pustinje najveći izvor tih čestica, sasvim sigurno. Ono što je meni sad prvo palo na pamet je da mi kada govorimo ovako kolokvijalno kažemo za sve to pesak, ali postoji neka specifična klasifikacija odnosno na veličinu šta je pesak, šta je prašina. I mi u principu koristimo ovako medijski izraz pesak, formalno bi to bila prašina. Jel? A da kada kažeš prašina nekome ko nije informisan mnogo o toj oblasti, ljudi pomisle da se baviš prašinom koju brišeš ovaj, u svom stanu. I onda bi modeliranje te prašine bilo malo neobičan posao. Takođe, šta je važno? Dakle, uglavnom su to čestice prirodnog porekla. Najveći izvori su pustinje, takozvani taj pustinjski pojas, Dust Belt, gde najveća pustinja je Sahara i najveći izvor nekako odmah tu je i Bliski istok, ali takođe ima pustinja i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Kini, Mongoliji na severnoj hemisferi, takođe i na južnoj hemisferi, u Južnoj Americi, Južnoj Africi i Australiji. Da, i to je po masi najveća količina aerosola potiču iz pustinje. Po masnim koncentracijama. Po, da, to je koliko se njih emituje i koliko su prisutne. Pored toga što su tu jel, izvori, one putuju jako daleko, detektovane su i na Floridi, na Karibima, na primjer u Amazonu. Kad kažem tamo su detektovane, treba i da naglasim da su detektovane čestice koje su iz Sahare doputovali tamo, što je prilično veliki put.
Znači, kad kažeš da, da je najveći izvor zapravo iz pustinja, koji su još izvori prašine koje se...
Pa da, primećujemo recimo da poljoprivredno zemljište, zavisno od toga kako se održava i može da bude potencijalni izvor prašine, takođe se sve više istražuje taj high latitude dust, odnosno prašina na visokim geografskim širinama, na primjer na Islandu, i tu izvori prašine treba da kažem su vulkanskog porekla, ali ne mislim samo na prašinu koja je emitovana direktno iz vulkana, pa je sad mi vidimo kao čestični aerosol, nego
aha, kao
i prašinu
u erupciji, odnosno
da,
ne
nego,
samo
nego, da, da, nego se odnosi na prašinu koja je tokom jako dugačkog vremenskog perioda najverovatnije emitovana iz vulkana, ali onda se nataložila na primjer na Islandu i onda može da se opet podigne pri odgovarajućim vremenskim uslovima. Mm-hmm. I takođe utiče, takođe može da putuje relativno daleko i ima neke sličan značaj u smislu interakcija koje ima u životnoj sredini, ali mislim da ćemo doći do toga ovaj, specifično. Mm-hmm. U zavisnosti od mineralnog sastava, od oblika čestica, učestvuje u formiranju oblaka, u interakciji zračenja sa sunčevog zračenja i slično, da.
Da, kad kažeš postoji puno čestica prašine u atmosferi koja dolazi iz pustinskog pojasa, iz, ne znam, vulkanskih predela i tako dalje. Kako tačno se zna šta su tačno pustinska zrnca prašine, šta su vulkanska, šta su, ne znam, neka antropogena drugog tipa?
Da bismo ih nekako razlikovali, pa zavisi od toga šta nam je dostupno. U principu, ako imamo neki satelitski snimak, vidjet ćemo gde počinje se formira neka perjanica prašine koja se širi, koja negde putuje u skladu sa atmosferskom cirkulacijom u tom periodu. Takođe, i različite vrste modela nam omogućavaju da pratimo i podizanje i druge te procese prašine. Recimo, modeli opisuju i sam proces emisije, zatim mešanja turbulentnog u sloj atmosfere koja je jako blizu podlozi, neka količina prašine se podigne i utužujemo slobodna troposfera na visinu od par kilometara gde može zaista daleko da putuje. Mm. Sve to možemo da vidimo u takvim modelima. Takođe postoji modeli trajektorija gde mi pratimo neka vazdušna masa koja je u određenom trenutku tu gde se mi nalazimo ili nekoj tački koja nas interesuje, možda vidimo odakle je došla. To je nešto što nam daje mogućnost da naslutimo iz koje lokacije je došla, iz kog predela je došla, kako bi čestice mogla da sadrži. Takođe, samo uzorkovanje čestica, ako imamo prizemna merenja, ako imamo neku vrstu filtera, možemo da analiziramo filtere i da vidimo mineralni ili hemijski sastav čestica, na osnovu čega opet možemo da procenimo šta je u pitanju. Šta bi još vredelo pomenuti? Da, neka merenja koja nisu satelitska, ali su takođe vrsta daljinske detekcije, nam daju izvesne informacije o optičkim karakteristikama čestica, kako one interaguju sa zračenjem, i opet iz toga možemo nekako da zaključimo da je u pitanju pesak ili nešto drugo.
A sad sam ja pomenuo antropogene izvore, te ih nisi pomenuo, znamo da antropogeni izvori prašine su razni ono, u gradovima, ne znam, automobili, industrije i tako dalje. Šta tu sve može da bude i kako tu možemo da znamo da su antropogeni izvori? Ok, sad već ono, imam sliku da recimo, ne znam, ako gori deponija u Vinči, vidjet će se sa satelitskih snimaka perjanica dima i verovatno sve što se desi duž te perjanice ispod, u smislu da napada prašina na, ne znam, automobile, kuće i tako dalje. Najveća verovatnoća je da je to zapravo prašina potekla od deponije u Vinči, ali šta još imamo tu od...
Pa, osim ovih stvari koje si pomenuo, recimo, jel, deponija u Vinči, neke izvori zagađenja antropogenog porekla mogu da budu i stvari koje koristimo za proizvodnju energije ili za zagrevanje, termoelektrane, na primer, imaju potencijalno značajnu produkciju, centralno grejanje može da ima značajnu produkciju, zavisno od toga sad kako se gorivo koristi, šta je u pitanju. I... Dobro, saobraćaj si pomenuo. Neke površine koje su, mislim da sam to pomenuo malo pre, koje su obradive, u zavisnosti od toga koja je sezona i šta se događa na samoj površini, može nekada da bude izvor nekih čestica. Takođe, nekada neko odluči da spali nešto na takvoj površini, pa onda imamo duže autoputa magle koje su potpomognute tim česticama. Da.
Da, to može čak i da se vidi sa satelita. Znam da smo gledali neke snimke gde tačno vidiš ono, počeli ljudi da pale strnjište.
Jeste, da. Ovo, da, to bi možda bili neki antropogeni izvori koji je značajno pomenuti.
I možda možemo sad ovaj uvodni deo da zaokružimo time, a to je, s jedne strane, mi imamo u stvari različite izvore prašine, na različite načine mi možemo da uočimo odakle je prašina koju gledamo, analiziramo, merimo, šta god. Ajde da probamo damo neki kontekst širi, a to je kako to sve, zašto je i kako istraživanje prašine važno za ceo klimatski sistem. To je nekako, da skočim odmah na te velike stvari, jer sećam se, i zašto sad ću to da pomenem, kada je Đura bio u emisiji, kad smo pričali o okeanima, meni je tad bilo potpuno ono, ogromno prosvjetljenje u stvari, na koji način je svaka mala sitnica u klimatskom sistemu važna za funkcionisanje celog tog klimatskog sistema, i prašina je u suštini jedan od elemenata klimatskog sistema, pa hajde samo da na početku nekako malo više kažeš o tome.
Da damo neke informacije zašto je to značajno. Pa, ok, najveća masa te prašine je prirodnog porekla i ima značajnu interakciju u klimatskom sistemu. One koje se, koje bih ja sad mogao da navedem, nadam se da neću ništa da zaboravim, ne bi trebalo, je direktna interakcija sa sunčevim zračenjem, na primjer. Dakle, čestice se podignu u atmosferu i postoji ta perjanica negde, postoji taj transport čestica u nekom sloju atmosfere. One imaju interakciju sa zračenjem u smislu da od sunca nama dolazi zračenje, neka energija stiže, i sad u zavisnosti od veličine čestica, od njihovog oblika, od njihovog mineralnog sastava, čestice će manje ili više da apsorbuju ili rasejavaju zračenje koje je stiglo. Dakle, mogu da vrate značajan deo zračenja u svemir, čime efektivno hlade atmosferu, mogu da apsorbuju neku količinu zračenja, čime mogu da doprinesu nekom zagrevanju. Sad, to je takođe je interesantno ako gledamo neke regionalne ili čak i zavisi, ne samo da li su regionalne ili globalne, nego zavisi možda i od toga koliko je trajanje neke situacije koje analiziramo. Treba vidjeti kakva je podloga ispod čestice, zato što ako je podloga već izuzetno refleksivna, to što postavimo iznad, postavimo. To što se, ovo je sad zvučalo jako loši kao materijal za teorije zavere. Odao sam se, šta radim zapravo.
Geoinženjering.
Ako se nađe neki sloj čestica koji rasejava, neće toliko značajno promeniti situaciju. Međutim, isto tako čestice koje, na primjer, sadrže gvožđe, koje su crvenije i koje, odnosno okside gvožđa, koje značajnije apsorbuju, ako se desi da se deponuju na takvoj površini, na nekoj planini, ili na nekom ledniku mogu da povećaju apsorpciju energije tog lednika, odnosno smanje refleksivnost, čemu mogu da doprinesu topljenju lednika. Da, naravno, ako se nađu iza neke površine koje inače tamne i apsorbujuća, mogu da smanje tu apsorpciju, jel? Takođe su značajne čestice, opet u vezi sa zračenjem, ali ne tako direktno, nego posredno, učestvuju u formiranju oblaka i posebno su interesantne čestice feldspara i kvarca. Feldspar je tu najefikasniji kao jezgro nukleacije, objasnit ću sad malo i šta su te jezgro nukleacije. Kvarc je manje efikasan, ali ga ima mnogo više od feldspara, tako da su to verovatno dva minerala koja je najznačajnije analizirati u tom smislu. Šta se dešava? Da bi se formirao neki oblak, potrebne su nam čestice na kojima će da se ili kondenzuje vodena para koja postoji u atmosferi, ili neke čestice na kojima će se deponovati da se formira ledeni kristal. Kad kažem ledeni kristal, često dobijem pitanje u vezi sa tim, da odmah kažem, to ne znači da će nužno pasti sneg niti grad. Dakle, pričamo o jako sitnim kristalima koji će se tek tokom životnog ciklusa oblaka povezati, narasti i vidjet će se šta će biti s njima, zavisi od tipa oblaka. Znam da ste govorili u prethodnim epizodama o nekim olujnim oblacima koji zaista i produkuju grad, ali kristale leda imaju cirusima koji ne produkuju grad, sasvim sigurno. Šta je bitno? Tih čestica generalno u atmosferi koje su zgodne da budu jezgro nukleacije ima baš mnogo. Ima verovatno par redova veličina više nego čestica koje su zgodne da se njima formira led. I kao što rekao, ti minerali feldspar i kvarc su dosta pogodni za to. Šta se događa? Ako se indukuje formiranje oblaka prisustvom tih čestica ili se utiče na životni ciklus oblaka, u zavisnosti od trajanja oblaka, opet postoji ta interakcija sa zračenjem, jer oblak će u principu može da reflektuje, da ne dozvoli sunčnom zračenju da stigne do zemlje, ili može opet infracrveno zračenje da ima interakciju sa njime i da, dakle, i tu ima niz stvari koje mogu da se dogode. Ono što mislim da je Đura pominjao, verovatno, koliko se sećam epizode, je u vezi sa okeanima. A to je da opet treba obratiti pažnju na taj mineralni sastav čestica, jer one donose gvožđe i fosfor koje mogu da budu značajne za neke organizme u okeanu. I sad, ako se ti organizmi, na primjer, krene pesak da leti i odluči da dođe do Kariba, tamo se deponuje, ti organizmi iskoriste to što im je potrebno iz čestica i one mogu da pospeši njihov životni ciklus, da imaju intenzivnu fotosintezu i mogu da koriste više ugljen dioksida, na primjer. Ali to je nešto što ćemo Đura sad sigurno više pričao. I šta je još zanimljivo? Svakako ovo što smo pomenuli, možda više u kontekstu antropogenih izvora, ali mi kada merimo zagađenje, mi merimo i čestice prirodnog porekla, dakle utiču potencijalno na zdravlje, jer te PM čestice su nešto što je potencijalno opasno. I u nekim praktičnim još primenama, na primjer vidljivost, što je zanimljivo, u situaciji koju sam pomenuo na Islandu, dakle može da se desi problem sa saobraćajem zbog vidljivosti, dakle ne pričam samo o avio saobraćaju, nego i o drumskom saobraćaju, to se izgleda sve više dešava i u našim krajevima, odnosno centralnoj Evropi, iz nekih manjih izvora, ali opet dovoljno da se utiče na saobraćaj. I na avio saobraćaj bih rekao da je najintuitivnije, ako je taj pesak nekoj visini nekoliko kilometara, može da utiče sigurno na vidljivost. Opet, indikacija mogućnosti da se formira led na česticama peska može da bude značajna informacija i za avio saobraćaj. Mogućnost formiranja leda je potencijalno opasna. I da, za energetiku, dakle, tu sad možda treba da se vratim na prvu stvar koju sam rekao, to je taj direktni uticaj na zračenje. Ako koristimo sve više obnovljivih izvora energije, ako koristimo sve više solarnih panela, sticajem okolnosti, jako mnogo sunčevog zračenja dolazi do pustinja u kojem ima mnogo peska. Ali čak i ako nije taj pesak, mi smo rekli da taj pesak može da putuje daleko, tako da nije to ograničeno samo na pustinje. Ali šta se događa? Ono što smo malo pripomenuli, ako imamo pesak u nekom sloju, manje zračenja dolazi iz solarnih panela, manja je produkcija, takođe može da se deponuje na panelima, pa su onda oni prljavi, pa je onda stvar ekonomska kada ih i koliko očistiti, jer to je neki trošak i neka logistika da se to organizuje da bi opet optimizovali i predvideli sa koliko energije može da se izađe na tržište. Mislim da sam pokrio skoro sve.
Sve, da. Da. Ajde, da, malo u nekom trenutku si pomenuo PM čestice. Ajde da tu možda napravimo još jedno pojašnjenje. šta su tačno PM čestice? Znači, to jeste skraćenica particulate matter, znači čestice partikulativne, kako god. Šta tu sve spada? Znači, tu spada prašina, ali...
A, da, okej. Okay. Dakle, PM čestice su one koje se u principu standardno mere u dve veličine. PM10, PM2,5. PM10 znači da je diametar je manji od 10 mikrometara, 2,5 da je manji od 2,5 mikrometra. I one se mere redovno na filterima, dakle vazduh prolazi kroz neki filter, natalože se čestice, onda može da se, ono, bazično merenje, staviš filter na vagu i vidiš koliko se čestica nakupilo, pošto znaš kako ti pumpa u uređaju funkcioniše, možeš da shvatiš koliko je vazduha prošlo kroz filter i da kažeš koliko je bila koncentracija zagađenja. Pitanje je bilo, pa mislim da smo nabrali sve, sad možda kao da sumiramo, dakle, ok, prirodne čestice koje dolaze od pustinja smo rekli smo da saobraćaj možda produkuje PM, da termoelektrane, centralno grejanje, čak i neka individualna ložišta, sve to zavisi to tačno od tipa energenta koji se koristi. I
Vlakna azbesta, to moramo da pomenemo.
A da, sad je trenutak.
Jesu i ona, mislim, i vlakna azbesta su PM.
Da, ali vidiš, ja sad nisam siguran koje veličine bi bilo u pitanju, šta će tu da se dogodi, ali da, svakako bi trebalo da mogu da se izmere.
Mm-hmm.
Da. Možda sam nešto zaboravio, ti me slobodno podsjeti.
Da, to su čestice, ono, prašine, međutim, naravno, u vazduhu imamo, što se tiče svih tih zagađujućih materija i razne druge stvari, pa ne znam, ono, ugljovodonike razne koji potiču od, ne znam, sagorevanja fosilnih goriva i tako dalje, mislim. Ali to mi je samo bila ideja nekako da razgraničimo šta je prašina, šta su neke druge stvari koje isto završavaju u vazduhu, u atmosferi, ali drugačije se ponašaju.
Da, svakako drugačije se ponašaju, drugačije interakcije u životnoj sredini i drugačiji uticaj na zdravlje. Međutim, namenski se mere PM10 i PM2,5 zato što je sama ta veličina čestica dovoljan signal da znamo da utiče na zdravlje i zakonodavstvo se pravi u odnosu na to, na dnevne i slične srednje vrednosti, godišnje, šta je okej, okay, šta potencijalno utiče na zdravlje u smislu tipičnih bolesti koje su u vezi sa time ili sa time koliko je očekivano, koliko je očekivan životni vek u nekom području zbog toga što se udiše manje ili više kvalitetan vazduh.
Mm-hmm. A u suštini u prirodi postoje ne samo 2,5 i 10, to su kao veštačke konvencije, priroda ima raspodelu veličina čestica prašine.
Da, koje... da, naravno, mada i konvencije su donekle, ne donekle, nego su bile pod uticajem toga što znamo, ako utično udišemo čestice određene veličine, koliko dugo se zadržavaju, neki od njih zauvek, koliko duboko prodiru u naša pluća, kakve su šanse da prođu krvotok. Mislim, ova PM10 i PM2,5 su standardna merenja, ali negde se meri i PM1.
Mhm.
Takođe čestice koje su većih veličina se mere ne nužno zato što ih ima toliko, ima ih lokalno mnogo možda, blizu izvora pustinskih konkretno, ali su značajne za ove procese u atmosferi koje smo pominjali u smislu zračenja i slično.
A kako izgledaju te raspodele po veličinama? Jel postoje neke specifične raspodele koje su raspodele koje odgovaraju, ne znam, pustinskim izvorima, raspodele koje odgovaraju, ne znam, industrijskim zagađivačima i tako dalje?
Pa svakako samo bih se ja fokusirao na pustinski pesak, jer sam tih raspodela najviše gledao u životu, ali ono što se koristi u modeliranju kada se analiziraju izvori, kada se modelira transport peska, je ta log normalna raspodela dijametra po veličinama, i to je nešto što smo videli na osnovu merenja koja su to nisu standardna merenja, kao što smo rekli, u mrežama PM10, PM2,5, nego su često iz eksperimentalnih kampanja, dakle, jedan organizovan napor koji traje neko vreme, mesec, dana, tri meseca, zavisnosti od to kako je projekat organizovan, gde zaista se odnesu instrumenti u pustinju i rade se različita merenja koja se kasnije detaljno analiziraju i u smislu sastava, i u smislu veličine i oblika, zavisnosti opet šta je od opreme u tom trenutku bilo dostupno. I da, možemo da i po raspodelju veličina možemo da zaključimo šta se događa konkretno kada se vratimo na ovu PM10, PM2.5 priču, kada, na primjer, u Beogradu ili u Srbiji vidimo da nailazi perjanica peska, očekujemo da se relativno povećanje bude veće u PM10 nego u PM2.5, da bude značajni doprinos zbog veličine tipične.
A čekaj, log normalna, to znači da je logaritam veličine u stvari normalno gausovski raspodeljen. Da. Jel to generalno važi za prirodne kao izvore ili mislim kao ta raspodela najbolje opisuje, ali kapiram da zapravo veličina čestica prašine nekako ta logaritam nekako uvek prati raspodele po veličinama. Pa da li to bili, ne znam, ono, asteroidi u asteroidnom pojasu ili prašina u pustinji, jel mislim da sam na dobrom tragu?
Pa dobro, ok, u pitanju modeliranja, dakle koristimo nešto, znači imaš globalni model, imaš izvore koji su na raznim krajevima sveta i čak pored toga što je to matematički model opisa raspodele po veličinama koji se trudimo da odgovara celoj planeti, imamo i situaciju da mi, kad tehnički gledaš kako model funkcioniše, on zapravo je ta raspodela podeljena na neke, mi kažem, binove, na kofe. I sad u svake kofi se nalaze čestice efektivnog prečnika određenog veličine. To vidiš lepo što računaš integral po toj log normalnoj raspodeli i to i cepkaš. E sad, što je isto interesantno, ako ti u svom modelu imaš čestice koje su različitog porekla, imaju različitu raspodelu po veličinama i onda imaš različitu raspodelu po binovima. Ovo je sad tehnička stvar, meni je interesantna jer se time bavim ovih dana. Ti moraš da adekvatno projektuješ binove koji se ne poklapaju idealno na neku zajedničku najverovatnije raspodelu da bi mogao da izračunaš njihove međusobne interakcije.
Šta onda radiš? Deo po deo u stvari?
Pa u inicijalizaciji modela radimo ovih dana. U inicijalizaciji modela onda je zgodno uraditi taj te normirane projekcije, da znaš koji ćeš raspodel na kraju da koristiš za interakcije između čestica, koja će vjerojatno da bude šira od nekih čestica nego što bi inače koristio, zato što ti možda čestice su mnogo male ili mnogo velike, nisu značajne od nekog tipa aerosola, od nekog drugog, jesu iz nekog razloga. I onda ćeš da, pored toga što si već iscepkao na binove, iscepkati na taj jedan, značiš koliki je do, moram ovo da se vratim u dve rečenice nazad, onda ćeš iz svakog pojedinačnog bina, svakog pojedinačnog aerosola moći da znaš koliki udeo pripada kom tom univerzalnom udeo za raspodelu po binovima.
I u suštini suma svega toga treba da odgovara toj nekoj generalnoj log normalnoj raspodeli. Da. Ok, da, malo smo ušli u detalje, možemo napravimo pauzu sad ovde. Da, možemo napravimo ovde jednu pauzu. Nekako smo napravili uvod, a sad ćemo u sledećem segmentu da pričamo detaljnije o tome kako sve istražujemo, mislim, i kako su generalno počela istraživanja prašine u atmosferi. Tako da, evo, slušamo jednu muziku, pa se vraćamo brzo.
Thank you.
Evo nas nazad. Pričali smo o nekim osnovnim karakteristikama prašine, osnovnim izvorima, o tome kako se prašina razlikuje od drugih nekih aerosola itd. I sad je nekako došao taj moment da se postavi pitanje, dobro, kako to sve sad istražujemo i kako to sve znamo i kako znamo da... sad neću da nabrajam, ali kako smo krenuli da se bavimo istraživanjem prašine? Nekako u istoriji je sigurno postojao period kada ljudi uopšte nisu prašinu gledali kao neki bitan faktor koji ono, utiče na, ne znam, meteorologiju, i onda je neko verovatno shvatio da ipak je važan i da ipak može nekako da se meri, da se nekako kvantitativno uključi u uslovno rečeno karakterizaciju meteorološke slike, recimo, ajde, to tako kažem.
Da, pa, okej, istorijski je važno pomenuti ta merenja sredinom 20. veka, 60. godina 20. veka, Barbados i Florida su bili od interesa. E sad, svakako ću kažem par stvari o tim lokacijama, ali bih da pomenem jednu stvar koja je meni interesantna. Kada čitaš udžbenik iz meteorologije, studiraš još i na osnovnim studijama i govori se o onome što smo rekli, čestice koje su od značaja za kao jezgar nukleacije, i nabrojani su bili u tom trenutku u knjizi neke čestice koje su hipotetički značajne za to, i među njima su bile čestice kosmičke prašine, dakle nešto što dolazi u atmosferu iz svemira kao potencijalno jezgro nukleacije. I ispostavlja se da je to bio deo motivacije da počne da se mere, pesak iz Sahare. Šta se zapravo dogodilo? Mislim da prvo bilo na Barbadosu, da su postavili su mernu stanicu da bi videli da li mogu da izmere neke čestice, odnosno da ih uhvate. Postavili su neku konstrukciju, neku vrstu velikog filtera, neke mreže koje je trebalo da uhvati te čestice, i postavili su je na put pasata, dakle vetrova koji dolaze na zapadnu hemisferu, koji su korišćeni i za otkrivanje Amerike, za putovanje na taj deo sveta. E sad, ideja je bila, ok, imamo neki stabilan vetar, stabilno strujanje, ako neke čestice upadaju iz svemira i taj vetar u značajno velika zapremina vazduha će proći kroz naš filter i nešto ćemo uhvatiti, analizirat ćemo u laboratoriji i vidjet ćemo da su to čestice kosmičke prašine. Pokazalo se da su čestice saharske prašine. E sad, to je, znači, prva karakterizacija tada, 50-ih, 60-ih. Mislim da je prvi taj promerenje da je Perkin bio, mada je bilo i nekih reportaža, ne reportaža, nego izveštaja, i to je starista reč, da se kažem, i radova o tom konceptu da bi mogle da dolaze te čestice, prelaze veliko putovanje, a posle se istakao profesor Prospero, malo imam problem sa akcentom, iz Majamija, koji je ta merenja posle prebacio u Miami i tamo su počela da se rade redovno. I to je nešto što je neko istorijski jako značajno za ideju da to može da se izmeri i da je prisutno u atmosferi. A ono što si malo pre rekao, zašto uopšte merimo i da tu postoji neka, otkud interesovanje za to, svakako se razvija sa saznavanjem da imaju ove interakcije koje smo pomenuli. Ali, htio sam da ispričam jednu anegdotu. Bili smo u Jordanu, imali smo tu jednu eksperimentalnu kampanju i lokalno stanovništvo angažuješ da ti pomogne oko nekih logističkih stvari. Recimo, postavili su nam šator u pustinji blizu instrumenta, čuvali su nam instrumente u periodu kad niko od nas nije bio prisutan na mernom mestu, i prosto razvija se neki prijateljski odnos sa svim tim ljudima. I njihov komentar je bio, ali što vi merite taj pesak, on je od uvek tu. Imam potpuno drugačiji značaj. Da, da. Nije to sad ništa novo, mislim, tu je, kad znamo, svi pravi da mi je pričao o pesku, ne znam šta tu sad ima.
Da. A verovatno su i prvi meteorolozi isto tako. Što vi merite sad taj smer vetra, vetar postoji od uvijek.
Da. I šta mi je još zanimljivo, kad sam pomenuo taj istorijski kontekst, ubacit ću malo mitologije, postoji to mitološko biće džin, koje, koliko razumem, je inspiracija za onog džinija iz Lampe, odnosno u tom delu sveta. Sad, džin je jedna od manifestacija džina, je Dust Devil, odnosno pustinski đavo, kojeg smo isto susreli jednog u Jordanu. To je nešto što jako liči na tornado, zato što je vrtlog mali, u kom se pesak podiže i vrti i izgleda kao neki stup vazduha, ali je drugačije nastaje, nije vezan za neku oluju, nego nastaje zbog intenzivnog zagrevanja podlogi malim neregularnostima u podlozi koje onda promovišu da vazduh počne da se kreće i onda se formira to cirkulatorno kretanje.
Ima ih i na, Mar, ima ih i na Marsu isto.
Ima ih, da, snimljeni su i tamo. Da, tako da imamo sada i ovaj i mitološki i ovaj istorijski kontekst u smislu merenja. Kasnije se razvijaju merne stanice namenski za merenje različitih tipova aerosola, pa posredno i peska, odnosno uključujući i pesak. Neke, baš što je pesak u fokusu. Aeronet je značajna mreža tih fotometara, MPLNet mreža lidara i Airlinet i još neke tako lidarske mreže. I razvija se sa razvojem numeričkih modela za prognozu vremena. Znam da je pomenjen u ranijim epizodama, bar je Đura pomenuo, a verovatno ne samo on, prva prognoza na ENIAC-u, gde se matematičkim obrascima na visokim jednačinama se opisuje atmosfera. I vremenom su se dodale jednačine za neke tracer atmosfere, odnosno za pesak, i tu je značajno pomenuti taj Dream model koji je inicijalno razvio Slobodan Ničković, u kom je opisan ceo atmosferski ciklus peska od podizanja, turbulentnog mešanja, transportne velike udaljenosti i depoziciju i mislim ceo ciklus. I mislim da je to neki istorijski kontekst. Taj model Dream, koji ja mislim da je dosta značajan, je negde iz 90-ih godina prošlog veka. I on se nadovezuje, odnosno jako je blisko povezan i integrisan sa numeričkim modelima koji su takođe razvijani kod nas, sa ETA modelom i sa NMM i E i B verzijama koje su korišćene i u NCEP-u, u Washingtonu kao operativni modeli za prognozu vremena. I kod nas, u nekada saveznom, sad Republičkom hidrometeorološkom zavodu.
Da, tu isto treba pomenemo Gabora Messingera, koji je jedan od ljudi koji su u svetskoj meteorologiji pioniri.
Da, svakako je...
Ne konkretno za prašinu, ali da.
Da, za numeričku prognozu svakako, posebno ZETA model i Zaviša Janjić posve sa NMM modelom, da, definitivno. Ne možemo da ispričamo priču o modeliranju bez pominjanja njih.
Da, ali pre nego što krenemo na modeliranje, vratio bih se samo na jednu stvar, a to je, pomenuo si, dakle, napravili su aparaturu na Barbadosu gde su uhvatali prašinu koja je trebalo da bude kosmička. U stvari, tu dve stvari su mi na umu. Dakle, prvo je bila ideja da postoji prašina koja je mikrometeoritskog porekla, pa tek onda da iz Sahare može da se podigne prašina i da putuje preko Atlantika. Jel da?
Pa, ideja da postoji saharska prašina, naravno da nije nova. Postoje paralelni, ali bilo je, mislim, motivacija je bilo da se istraži nešto i nije možda bilo očekivano ta količina da stigne peska iz Sahare.
To.
Mislim, i danas modeli podcenjuju često količinu relativno velikih čestica peska koja pređe Atlantik.
Mm-hmm.
Očekuje se...
U smislu, kao, očekuje se, čestice su velike, masivne su, očekuje se da one ne putuju daleko, zato što su masivne.
Da, očekuje se da stigne pesak preko Atlantika, ali čestice koje stignu su, pored toga što uključuju one koje očekujemo da stignu, jer su relativno male, stignu neke koje su malo veće nego što smo očekivali.
Mhm. Da, a drugo pitanje u vezi sa tim mi je bilo, kako su oni tačno znali da je pesak iz Sahare, a ne iz, ne znam, Karakoruma ili ne znam.
Aha, da nije napravio tri kruga oko zemlje i slično. To...
Pa, mislim, kako su znali da je pesak iz Sahare, a ne nešto drugo? Mislim, kako su napravili distinkciju, kako se generalno pravi distinkcija između, ne znam, pustinskih zrnaca i, ne znam, mikrometeoritskih zrnaca ili nekih trećih. Kada uhvatiš na filteru, na tom, ne znam ja kako to sad izgleda, u toj kofi nahvataš prašinu i sad onda uzmeš i šta radiš sa njom?
Pa, u pitanju su različite laboratorijske tehnike koje se dolazi i do hemijskog sastava i do mineralnog sastava čestica. I onda je, okay, ako imaš mineralni sastav, prilično je jasno, zato što ima neko znanje geologije, neko znanje atmosferske cirkulacije, odakle pesak dolazi i kog je, odakle čestica dolazi, pa zaključujemo da je pesak i kog je tipa, ali i hemijske analize nam daju neke informacije, ali hemijska analiza možda nije toliko jednoznačno, zavisi šta si se uspio da analiziraš. Ako ti vidiš gvožđe, da li znaš da je to baš gvožđe iz hematita ili ne znam šta je drugo pitanju. I tako da, da, različite vrste laboratorijskih merenja tu funkcionišu.
Mm-hmm. I oni su u stvari zaključili na osnovu toga, na osnovu mineralnog sastava, da to nije mikrometeoritska prašina, nego da je to saharska prašina, zato što je mineralni sastav saharskog peska takav.
Da, 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 i u tom prilikom je, pored toga što je postignuto to razumevanje da je u pitanju saharska prašina, je i napravljena neka karakterizacija tog, tog transporta i tog tipične vazdušne mase koja prelazi Atlantik i nosi pesak sa sobom.
Postoji neki atlas mineralnih, mineralnog sastava prašine na, na planeti?
Pa, mislim da ovo nije, nije odgovor koji želiš da čuješ, ali postoje bar tri.
Dobro.
Da. Pa postoje, da, zaista se zovu atlasi. Međutim, nisu atlasi u smislu da je to sad jedna lepo organizovana knjiga sa fotografijama pojedinačnih čestica i nekom lepom pričom o njima, ali su atlasi u smislu da su baze podataka sa geografskom raspodelom i doprinosom određenih minerala tim, na, na tim lokacijama. Atlas koji se dosta standardno koristi je atlas koji je inicijalno razvio Klakan, mislim, i saradnici 99. ali to je onda Ničković sa saradnicima dodatno obradio, pa se koristi kao, kao jedna baza za simulacije peska, za modeliranje mineralnog sastava. Onda ima nekoliko godina, 2014. 15 godina kasnije, Žorneo atlas koji je, ima još neke minerale koji nisu opisani na prvom, i sada imamo aktualan novi koji se formira, taj EMIT atlas, to je nova NASA-ina misija gde je spektrometar okačen na međunarodnu svemirsku stanicu i snima Dust Belt, pošto međunarodna svemirska stanica ne ide jako visoko po geografskim širinama, ali uhvati Dust Belt i daje nam informaciju o mineralnom sastavu na podlozi. Tako da će se biti novi atlas u koji je upravo se radi na njemu, tako da će biti radova u narednom periodu u vezi sa tim.
I tu sad možemo u suštini da, da, da krenemo i na priču o modelima, a to je u stvari da mi imamo različite vrste modela. Jedni su modeli transporta, ne znam, podizanja prašine, deponovanja i tako dalje, a drugi su sami modeli koji se verovatno, ono, mikromodeli koji se tiču toga kako ta čestica, kako čestice prašine na mikronivou evoluiraju, šta se s njima dešava i tako dalje. Jel grešim ili...
To je upravo tako, i sad pošto je za mene glavni alat, a i generalno je jako važan, su modeli koji su modeli peska, odnosno ciklusa peska, koji su u vezi sa atmosferskim modelima, koji su integrisani u atmosferski model. I sad atmosferski model uspešno opisuje procese nekih razmera prostornih, i to jako zavisi od toga koja je rezolucija modela. Pošto su čestice jako male, a rezolucija modela je reda veličine par desetina kilometara, mi zapravo ne možemo da obradimo u takvom delu pojedinačnu česticu, nego
skup
čestica koji se nalazi, da, koji se nalazi u tom nekom grid boksu, i onda računamo neku interakcije ukupne količine peska u tom grid boksu. Naravno, kada ulaziš u detalje, kada si u laboratoriji ili kada si na terenu i imaš direktni meri čestice, možeš da se baviš nekim, ne možeš, nego to ti je ideja i to je ono zbog čega si tu. Ti želiš da, da uđeš u fine detalje same interakcije čestice i da vidiš šta se tu događa, pa onda na osnovu zaključaka koje tu stekneš ti unapređuješ ovaj model koji sam malo pre pomenuo, koji je integrisan atmosferski i, i model peska. Šta bi tu mogu da pomenem? Recimo, ono što je u vezi sa, sa mineralima značajno je, jel, ta interakcija sa zračenjem, ali je, imamo tri atlasa koji se ne poklapaju 100% i moramo da vidimo koji od njih je ispravniji u smislu transporta mase pojedinih minerala, pa onda možemo i da, da na osnovu toga zaključujemo koliko nam je dobra procena uticaja na zračenje. I opet, kad se vežemo za ta merenja u, na terenu, možemo i da, da, da imamo više informacije o tome kakva je raspodela po veličinama, i onda u tom odnosu raspodela po veličina, mineralnom sastavu, zapravo tražimo šta je tu što najznačajnije doprinosi variabilnosti uticaja peska na zračenje.
I mislim to sad kad kažeš zračenje, to je samo jedan od aspekata koji može se istražuje vezano za sam uticaj peska.
Da, da, naravno, ovo sam navio kao jedan primjer.
Dobro, a ako pričamo sad od recimo Dream modelu, koji, pominjali smo ga, i to je nešto što u suštini, na čemu si ti dugo radio i radiš i dalje, mislim, i dok si ovde bio i tako dalje, kako funkcioniše on, kako je, na čemu je zasnovan, koji je on, konceptualno, kako, za šta se koristi, koje su tu jednačine, koji su tu početni parametri, izlazi. Odnosno, ajde kažemo, kada bi sutra slušalac Radio Galaksije otišao ono, negde, kući, gde god, i onda ga neko pita šta je Dream model i čemu služi, kako radi, šta bi mu ispričao?
Pa da, dakle, dugo sam radio na Dream modelu, prvo da sam to dovežem, sad radim na tom modelu Monarch koji je jako sličan, samo što je Dream jako vezan za pesak, a Monarch sadrži neke druge tipove aerosola i neku hemiju u atmosferi, ali je konceptualno su to, pristup je isti, naravno. E sad, Dream model
ili Monarch, jel moj sim?
Da, mislim, za potrebe ovog razgovora ne moramo da pravimo veliku razliku. Dream je, mislim da se to formalno kaže uparen, atmosferski model i model peska. Dakle, ono što smo rekli, imamo ETA model ili NMM, A ili B, u kom su na Wiesz-Thaksovim jednačinama opisana dinamika fluida u atmosferi. Pored tih jednačina kojima je opisana dinamika fluida, opisana je i cirkulacija peska, odnosno dodata je jednačina koja je jednačina masene koncentracije peska u atmosferi. I pošto smo pomenuli te neke binove, odnosno cepkanje, te raspodele na česte različitih veličina, zapravo tih jednačina za masu ima osam, jer ima osam
tih... Nekih karakterističnih veličina.
Karakterističnih veličina, da, efektivnih poluprečnika kojima se dobro, uspešno opisuje takva raspodela. Model je sveobuhvatan u smislu da pokriva podizanje pustinjske prašine pod uticajem atmosferskih uslova. Duva vetar, podloga je suva, nema mnogo vegetacije, može da se podigne. Šta se događa prilikom podizanja? On ne skače odmah na visinu od 5 km. Nalazi se u tom prizemnom graničnom sloju, koji je sloj atmosfere u zavisnosti od lokacije, doba dana, doba godine, sloj koji je debeo par stotina metara do par kilometara. Ta debljina jako zavisi od temperature vazduha, tako da je leti u sred dana u Beogradu može bude 3 km, a noću, zimi možda bude 300 metara. E, u tom sloju je jako važno turbulentno kretanje, to je sloj u kojem mi živimo i u kojem je vazduh izuzetno izmešan. I naravno taj sloj nije potpuno izolovan od ostatka atmosfere koji se kreće slobodnije, nije toliko turbulentan i taj pesak u tom mešanju turbulentnom, dakle, šta je važno? Važno je da ovo što sam rekao, podizanje, pa sad ova turbulencija, to su sve članovi u jednačini. Taj pesak dospe u više slojeva atmosfere gde je opet bude nošen atmosferskim strujenjima, koji su jel, opet neki članovi jednačini, član advekcije koji nosi pesak dalje i slično se jel, deponuje što zbog padavina, što zbog toga što ne ilazi na prepreke ili ima neku masu pa ne može da ostane večno sve, zavisno od veličine čestice. Ja ne znam da li je ovo dovoljno dobro za tog slušalca Galaksije, ali ja sam pokušao.
Ne, ovo je dobar početak.
Da, idemo sad, dalje sad. Da.
Sad ćemo prodiskutujemo to. Okej, znači kad kažeš sam model se zasniva u stvari na Wiesz-Thaksovim jednačinama za prašinu, po binovima u stvari, po efektivnim poluprečnicima. Šta to znači, ako sam ja dobro razumeo? Znači ti imaš u suštini neku jednačinu koja u stvari je jednačina za promenu impulsa, uslovno rečeno, jel da? u kojoj figurišu razni neki članovi. Znači, ono što mi gledamo i modelujemo i merimo jeste kako se ta ćelija prašine kreće sa vremenom ili menja sa vremenom, ajde, uslovno rečeno. I na to, na te promene u kinematičkom smislu i u smislu koncentracije, masene koncentracije, znači ako nam je masena koncentracija jedan od tih ono, promenljivih ujednačinama, utiču razne stvari, pa mi onda u samoj toj jednačini koja nam definiše tu promenu imamo članove, bukvalno. Jedan je, sad tu možete i da nabraviš u stvari šta su sve članovi u jednačini koji utiču na, ne znam, jedan član je potiče od vetra, drugi član potiče, ne znam, od temperature i tako dalje, sa kako to mali Perica zamišlja i navije Stokesovu jednačinu za prašinu. I u suštini taj prizemni granični sloj je sloj od nadmorske visine na kojoj se nalazimo pa do neke nadmorske visine u zavisnosti od toga kakva je, ne znam, temperatura, koja je doba godine i tako dalje. Da li je noć ili dan ili šta sve utiče na to. I u tom prizemnom sloju zapravo prašina se intenzivno meša sa svim ostalim i teško dolazi iznad tog prizemnog sloja. Ja sam dobro razumio. Sad su ovo dve stvari koje sam pomenuo. Jedna je sama jednačina, druga je taj prizemni granični sloj.
Da, što se tiče jednačine, samo mislim da sam propustio da pomenem i da je važno da je model Eulerovskog tipa, odnosno da imamo mrežu tačaka i da mi u svakoj tački zapravo računamo promenu koncentracije peska. Dakle, mi ne pratimo pojedinačnu česticu, niti pratimo vazdušnu masu koja nosi čestice, ne pratimo promenu konkretnog čestice ili grupe čestica od izvora pa do nekog ponora gde se deponuju, nego zapravo pratimo u napred određenoj mreži tačaka kakva je promena koncentracije samog peska i pojedinih minerala u pesku ili šta god. Tako da ta u toj jednačini tačka zapravo je promena koncentracije sa vremenom, izvod po vremenu koncentracije u toj tački zavisi od advekcija, što je ono što je noseno na velike udaljenosti, zavisi od toga koliko je gravitational settling ili da trenutno sam samo se zaglavio sa izrazom, ili vlažna depozicija ako su nošene padavinama. Dakle, to je ono što otprilike opisuje tu jednačinu. Drugo pitanje je bilo da li pesak teško prelazi u više sloje. Zavisi od atmosferskih uslova, ako ima dovoljno snažnih vertikalnih kretanja, nije to toliko veliki izazov, ali da, neće se ista količina peska koju imaš blizu izvora gde se desi neki habu, neka ogromna luja gde vidljivost padne na nulu, neće sva ta ista količina stići 4000 km dalje. Zato što neće sav sajper pesak izaći iz prizemnog graničnog sloja i ući u slobodnu troposferu da može da putuje daleko. Tako da, ok, to zahteva neku energiju, zahteva neko vertikalno kretanje tog peska, ali je ipak nešto što se događa, mislim, koliko u Beogradu imamo nekoliko puta godišnje u proleće, tokom proleća i leta, da pesak stiže u dovoljnoj količini da ga primetimo u svakodnevnom životu, da vidiš prljav automobil ili da novine objave da se nešto dešava. A čak i kada novine ne objave, odnosno ne vidiš prljav automobil, moguće da ga ima samo u manjoj količini. Ali ne dovoljno da bude senzacionalna vest.
Jasno, jasno. Znači, postoji ono ciklus kruženja prašine na planeti i deponovanja na raznim mestima od raznih izvora, samo nekad to bude ekstremni događaj pa se onda primeti na, ono, u svakodnevnom životu u tom smislu. Ali ono što mi je još pitanje tu jeste, ok, znači ti sad imaš model koji je definisan na taj način, znači atmosferski model plus masena koncentracija prašine kroz jednačine i to radi na nekom uslovno rečeno lokalnom nivou, znači ti sad imaš izvor i lokalni transport, a kako se taj model u stvari generalizuje, loša reč, ali proširuje na tako daleke putanje poput, ne znam, ode podigne se u Sahari, a spusti se u Beogradu. To čak i nije toliko daleka, ali mislim, preko atlantski transport je mnogo dalje zapravo.
Pa jeste, ali mislim što se modela tiče, to je konceptualno ista stvar. Dakle, ne znam sa čime je zgodno napraviti analogiju, ali kao što imaš rezoluciju kada praviš fotografiju, ne znam koliko megapiksela, tako je naša rezolucija modela, nisu jel megapikseli, nego je rezolucija od par desetina kilometara udaljenosti između dve tačke i ti takvim tačkama pokriješ celu planetu. Dakle, ovo sad pričamo o jednoj horizontalnoj raspodeli tačaka. Naravno, postoji vertikalna koja pokriva, mislim, atmosfera je trodimenzionalna i menja se sa vremenom, pa tako i model.
Znači, tako da... je li model ovaj, zemlje kao ploče ili... kao inicijalni, da.
Inicijalni, da, mislim. Tangencijalna ravan za regionalni model je kao ploča, to ima šta.
Da.
Dakle, u svakoj toj tački modela, kojih ima poprilično, se računa u svakom vremenskom koraku modela, možemo da kažemo i šta je vremenski korak, ali u svakom vremenskom koraku modela se računa promena koncentracije peska. Takođe se računa i druga interakcija, ali ovo je sad fokus trenutno. Ti vremenski koraci su reda veličine nekoliko ili par desetina sekundi. Dakle, kada mi prognoziramo vreme, na isti način matematički na isti način prognoziramo pesak, mi u svakoj toj tački računamo rešenje tog sistema jednačina za, na primjer, 30 sekundi u budućnost. I sad kad mi računamo prognozu za 3 dana unapred, mi imamo koliko imam put 30 sekundi put u danu, ne mogu sada da računam, ali baš imam mnogo vremenskih
koraka. Ima mnogo tačaka.
Imam mnogo tačaka i mnogo vremenskih koraka. I možda sad zgodno da kažem, zato se to radi u, na primer, meteorološkim zavodima koji imaju super računarske resurse, u Institutu za fiziku koji ima super računar ili ovde u Centru super računarstva u Barceloni gde postoje uslovi da se jedan tako kompleksan model sa toliko zahteva računa. Siguran sam da je ovo pomenjeno ranije na Radio Galaksiji, ali Richardsonov koncept iz 1920-ih da bi se uspešno računala vremenska prognoza tempom kojim se vreme i odvija je potrebno, na primjer, 64.000 matematičara. Tih 64.000 matematičara smo osvojili razvojem računara. Inače bi bilo popriličan izazov da to izvedemo.
Da, ok. Dobro. Je li imaš nešto što je vezano za Dream i Monarch ili i Monarch što je bitno da pomenemo ili da pravimo pauzu pa da onda nastavimo kasnije?
Pa možemo i sad napravimo pauzu pa ćemo ući u detalje možda u narednoj sekciji, da.
Ok. Slušamo muziku. Slušaoci neka razmišljaju kako se masena koncentracija menja sa vremenom u mreži tačaka i sa vremenskim koracima koji su tako mali. Čujemo se uskoro i nastavljamo dalje.
We'll be right back.
Evo nas nazad i priča i dalje traje o modelu i modelovanju transporta prašine i podizanja i deponovanja i tako dalje. I nekako stekao se možda utisak da je ceo taj proces putovanja prašine od izvora do nekog cilja, uslovno rečeno, jednostavan, bez ikakvih složenijih pojava koje se dešavaju usput. Međutim, to u realnosti naravno nije tako. Mislim, dešava se da putanja prašine bude lagana, ali dešava se i da prašina na svom putu naleti na razne neke druge pojave u atmosferi koje su mnogo složenije. I sad, mislim, možemo pričamo i o uraganima i o raznim vazdušnim strujama i o oblacima i o olujama i tako dalje. Pa evo, Luka, možda malo više o tome da pomeneš šta se dešava sa tim.
Da, mislim da je interesantno pomenuti par stvari. Jedna možda i nije, ajde prvo ću tako da napravim, koja nije nužno u vezi sa dramatičnom pojavom, ali ono što smo pomenuli na početku, ta veza sa zračenjem, ako je dovoljno intenzivna, recimo epizoda peska transporta iznad Evrope, konkretno sad sam ja na ovom Iberijskom poluostrvu, može da obori prizemnu temperaturu vazduha iznad, primjer, za jedan stepen, što je nešto što svakako primećujemo. A nešto što se nedavno desilo je bio ta dana što je u stvari depresija u polju pritiska na visini izolovana od glavnog toka. Mislim, to zove vjerojatno sečeni ciklon, cut off low ili cold drop, to su neki izrazi koji se nisu uvek 100% isto definisani, ali su jako slične stvari. Poenta je da se u odnosu na to dominantno strujanje zapad-istok, koje jeste meandrirajuće, i koje, zbog toga što je meandrirajući, postoji, izgleda kao da idu polje visokog pa niskog pritiska se na neki način smenjaju. I desi se uglavnom da ciklon se odvoji od glavnog strujanja i onda nije toliko uspešno pomeran sa zapada na istok. I on je gotovo stacionaran. Čak nekada se zanese pa malo kreni na zapad, ali u principu recimo da je stacionaran. Ne. To što se desilo pre par nedelja, što je izazvalo velike poplave u Valenciji, upravo takav jedan ciklon, jako je značajno, i to ima veze i sa klimatskim promenama, što je bila povećena temperatura površine mora. Tako da je taj ciklon bio hranjen energijom na sličan način kao što bi bio neki tropski ciklon koji obično pratimo na Floridi, odnosno istočnoj obali Amerike, dobio dosta medijske pažnje. I počeo da se koristi izraz Medicane, kao mediteranski uragan, ali i dalje je to vantropski ciklon, ali da, ima intenzivnije padavine, veću brzinu vetra i slično. E sad, konkretno što se dogodilo, bila je ta dana, bila je izuzetno velika količina padavina, čak i 2 do 3 puta veća nego 2014. u Srbiji, dakle, zaista ozbiljne poplave, vjerojatno ste videli u medijima i neke snimke. To je obišlo je svet, zaista. I ono što se inače dešava, te dane nisu toliko neobične za Iberijsko poluostrvo. Dešavaju se svake godine, čak možda desi to i više puta. I uvek su padavine intenzivne, samo nisu uvek ovoliko tragični ishodi, ali zbog te specifične lokacije dana, one povuče i dosta peska, tako da u tim periodima kada se pojavljuje dana, apsolutno vidimo dramatično povećanje koncentracije peska i vidimo opet zajedno s tim padavinama da je mnogo peska palo na podlogu, vidimo prljave prozore, prljave automobile i sve ono što tako nešto prati. I zanimljivo je, ali je, nije uvijek jednoznačno, ali taj pesak, pošto on, pričali smo ranije, ima potencijal da učestvuje kao jezgro nukleacije, interesantno je analizirati koliko je pesak doprineo razvoju tih oblačnih sistema. Ti oblaci bi se svakako formirali, nije sad da je tu pesak, vjerojatno nije odigrao neku ulogu, da nije bilo peska, ne bi bilo, vjerojatno bi bilo, ali zanimljivo bi bilo analizirati detaljnije i vidjeti da tu, kakva je interakcija na drugu stranu, ne samo da je pesak upao u tu cirkulaciju pa je donet, nego da je i na neki način doprineo toj cirkulaciji.
Jel se bave trenutno ljudi modelovanjem toga?
Da, bave se, samo mislim da nije još uvek objavljeno ništa u vezi sa ovim događajima, da je u vezi sa peskom, ali bave se svakako, mislim i moje kolege se bave, tako da.
A na osnovu kojih podataka bi recimo, ajde sad, i konkretno ovaj događaj od ove godine iz Valencije, ali i prethodne dane koje su se dešavale u ranim godinama i decenijama, na osnovu kojih podataka se zapravo radi takva analiza?
Dakle, ono što je svakako neophodno za takav događaj je ono skupljanje svih meteoroloških podataka koji su dostupni. Dakle, standardne meteorološke stanice, standardne sondaže, standardni satelitski produkti koji se tiču meteorologije, oblačnosti, vlažnosti, temperature, brzine vetra i sl. Ono što je zanimljivo kao neki dodatak gde bi se analizirao i pesak je analiza na uzorkivačima standardnim, ono što smo pominjali, PM10 i PM2.5, koliko je peska tu bilo. Takođe, merne mreže uređaja koji su za daljinsku detekciju, oni imaju neko ograničenje kada se pojavi oblačnost, zato što su optički uređaji i mogu da vide, recimo, aerometanovi fotometri su usmereni ka suncu, to je mreža robotskih uređaja. I sad, svakako je korisno ispratiti koliko je peska bila atmosfera na osnovu tih uređaja, ali tokom samog događaja, kada postoji oblačnost, aeronet nije upotrebljiv. Lidari neki donekle jesu, ali oni imaju neke ograničenja kada se pojavi oblačnost, ali to bi bilo otprilike neki od uređaja koji se koriste. Sad ima još jedna stvar koja je interesantna, a to je direktno porediti produkte iz modela koji uključuju formiranje oblaka na pesku. Dakle, kada imaš model, ti možeš da vidiš u svojim jednačinama dosta precizno, aha, ovaj oblak se formirao na pesku, ali je bila neka koncentracija peska u tom oblaku koji se formira, i možeš da vidiš, da porediš to sa satelitskim osmatranjem oblačnosti i ti možeš da napraviš on jedan, na primjer, baseline model koji ne sadrži pesak i model koji sadrži pesak, i da vidiš da imaš razliku u prognozi oblačnosti i koja prognoza je se kako slaže sa onim što je osmotrano, na primjer, iz satelitskih merenja, gde možeš da imaš ono horizontalnu mapu oblaka i iz modela i iz satelitskih merenja.
Znači, to su neke stvari koje će verovatno tek dalje detaljnije da se razvijaju. Uticaj peska na, odnosno pesak kao faktor u prognozi vremena s jedne strane, a s druge strane i za ove stvari objašnjavanje to dana i drugih tih nekih katastrofičkih meteoroloških pojava.
Da, ali bih pomenuo recimo da je ovaj Centar za klimatske promene za Jugoistočnu Evropu, koji je u okviru Republičkog hidrometeorološkog zavoda, već pre nekoliko godina upravo imao tu prognozu zajedno na web sajtu, zajedno sa jednom vizualnim prikazom satelitskih oblaka i oblaka koji su pod uticajem peska. U tom trenutku to nije bilo ono direktno poređenje istih fizičkih veličina, ali je bilo jako dobro kvalitativno poređenje mogućnosti jednog takvog modela da učestvuje u prognozi vremena.
Mm-hmm. E pa tu super si sad uleteo u tu priču, zato što sledeće pitanje prirodno se nameće, a to je, ok, s obzirom da imamo razne podatke koje pratimo od tako tih, ne znam, liderskih, fotometarskih i drugih informacija koje dobijamo sa ne znam, satelita i sa zemaljskih mreža i stanica, s jedne strane, s druge strane imamo modele koji u suštini sa razvojem superračunara mogu dosta brzo da računaju dobre rezolucije, velike rezolucije. Dokle smo stigli sa predikcijom, odnosno sa prognoziranjem meteorološkim, ali bukvalno prašine, znači kako jel može da se desi da imamo prognozu da će, ne znam, u narednih 5 dana broj PM2.5 i PM10 čestica, odnosno taj odnos ili kako god da bude takav i takav, s obzirom da dolazi prašina iz pustinje Karakorum.
Da, napori apsolutno postoje sada već nekoliko godina, možda već ulazimo i u decenije. Postoje organizovane inicijative, na primjer SDSOS u okviru Svetske meteorološke organizacije, gde sve grupe koje prave prognozu za 3 dana unapred je standardizovano u okviru te organizacije. Dakle, 72 sata prognoze peska i redovno se šalju podaci koji su i ekstinkcija peska, nešto što je, jel, koliko zračenja se izgubi, ne stigne do podloge zbog prisustva peska, To je jedan stvar koji se radi i površinske koncentracije pjeska, bez da duše razgraničavanja, u operativnom smislu bez razgraničavanja na PM10 i PM2,5, nego ukupna masena koncentracija pjeska na podlozi. To je nešto što se standardno šalje, što se standardno verifikuje sada već dosta dugo i dosta grupa učestvuje, učestvuju grupa iz Barcelone i grupa iz Beograda učestvuju u tom, u toj razmeni. I pored organizovane validacije, jer ti sad kad imaš nekoliko različitih modela, ti možeš da vidiš razliku u njihovom kvalitetu i možeš, pošto oni na, možda na različite načine opisuju neke procese, možda imaju različitu rezoluciju i možeš da vidiš, možda su izabrali drugačiju podelu na binove te raspode po veličinama, možeš da vidiš, da doneseš neke zaključke kako da unapređuješ dalje ceo taj proces prognoziranja. Dakle, apsolutno postoji ta prognoza. Postoji i u okviru Evropskog centra za srednjoročnu prognozu vremena. Postoji taj Copernicus servis koji je ogroman servis koji pokriva i satelitske podatke i modele. I u okviru Copernicusa postoji taj Atmospheric Monitoring Service i tu postoje prognoze od strane Evropskog centra koje su za 5 dana unapred. Ali su te prognoze se ne bave samo peskom, nego pesak je jedan od čestica koje se prognoziraju. Prognozira se, na primjer, morska so, prognoziraju se organska razna jedinjenja. I šta je tu još zanimljivo reći je da, recimo za pesak, oni, toliko pričamo o binovima, oni recimo imaju 3 bina na koje su podelili pesak umjesto 8, ali njihov model nije specijalizovan samo za pesak, pa su tu sad prave razne odluke, što infrastrukturne, što koje se tiču nauke, da bi to imalo što više smisla. I taj model Copernicusov se takođe verifikuje standardno površinskim merenjima i aeronetom. Aeronet je nekako postoji sad već 30 godina, postao je neki standard za evaluaciju prognoze aerosola.
Aeronet je onaj sistem mernih stanica koje imaju fotometre, imaju lidare ili sasvim nešto pomešao.
Aeronet je fokusiran, nego to su samo fotometri, međutim postoje MPLNet koja je takođe mreža kojim vodi NASA i algoritmi se razvijaju tamo, koja je kolocirana. Dakle, ako postoji MPLNet uređaj, on je sigurno pored Aeronet uređaja. Aeronet uređaja ima više, ali on je sigurno pored njih. Airlinet mreža, recimo, koja je sjajna liderska mreža u Evropi, skoro svi lideri su pored Aeroneta fotometra.
Da, pa dobro, ima smisla. Mislim, i verovatno su sve te merne stanice na nekim lokacijama gde su već postojeće meteorološke stanice.
U principu, da, ali meteorološke stanice su mnogo gušće od lidarskih stanica, sigurno.
E, to sam teo te pitam, znači, koja je u stvari rezolucija tih mernih stanica na Zemlji i je li to dovoljno, nije dovoljno, gde je pokriveno, gde nije pokriveno? Je li imaš tu informaciju?
Pa ne znam tačan broj, ali uvek je dobro da ih ima još.
Naravno.
Pa, mislim da je ono što je... Mislim da nije neočekivano ono što ću reći, a to je da te stanice su često vezane za istraživačke centre, za univerzitete, ređe za meteorološke službe, zato što se intenzivan je razvoj i mnogo je bliže, kažem, granici tehnološke, ono što možemo da uradimo i nisu toliko... Ajde, Aeronet je vrlo operativan, može da kupiš uređaj, on se verifikuje, ali lidar je dosta kompleksan za upotrebu i u principu naučni timovi su neko ko funkcioniše sa liderom, tako da to je jedno ograničenje zbog čega ih nema više, zbog sistema obuke, zbog razvoja uređaja, zbog cene uređaja na kraju krajeva. I bitno je da postoji fizički pristup nekim uređajima i onda je teško imati mnogo uređaja u sred pustinje koji neprekidno rade, na primjer. Ili na nekim drugim udaljenim lokacijama koje prosto nisu zgodne za održavanje.
A čekaj, jesu to uređaji koji rade na određenim talasnim dužinama ili kako to funkcije? Vjerojatno imaju ono nekoliko... Kako izgleda jedan aeronet uređaj? Ajde, to je pitanje.
Jedan aeronet uređaj izgleda kao fotometar, izgleda kao mali teleskop. Mislim da je to dobar opis. Kako bi ga Duško Dugušku zamišljao kao mali teleskop.
Okay.
On je, uređaj je pasivan za razliku od lidera koji je aktivan. Pasivan u smislu da on ne emituje zračenje. Dakle, on radi samo sa zračenjem koje dolazi od sunca.
I posmatra direktno sunce ili?
Pa prati sunce i kada je, kada vidi gde je sunce, napravi pun krug prateći istu elevation angle. Isti ugao. Dakle, zadrži ugao, prati i napravi krug, jel, oko svoje ose. I mislim da šalje podatke, na primjer, svakih sat vremena taj algoritam.
Ali na kojim talasnim dužinama radi? Mislim, radi na...
Pokriva i UV i pokriva i blisko infracrveno.
I to je bukvalno, znači, posmatra na svim tim talasnim dužinama kumulativno zračenje. Nema, ne radi po filterima ili radi neku vrstu spektrofotometrijskog.
Postoje produkti iz algoritma koji su specifični za talasno zračenje. Dakle, optička debljina aerosola, odnosno ukupno izgubljeno zračenje, ukupna ekstinkcija je za određene talasne dužine. Kojih ima nekoliko u tom opsegu. I te talasne dužine imaju smisla zato što su to one talasne dužine u kojima očekujemo da će biti dolazno zračenje od sunca. Nisu nas obično izabrani.
Jasno.
Lidar ima manje talasne dužine, recimo, i on je aktivan uređaj u smislu da emituje svoje zračenje, pa zavisi od toga koliko emitovanog zračenja se vrati. Mislim, treba malo detaljnije da opišem lidar da bi ovo imalo više smisla.
Dakle, ja sve vreme se fokusiram u stvari na Aeronet računajući, preći ćemo posle na lidar, ali...
Dobro, ok, staću onda.
Mislim, ajde, možemo tu u stvari da završimo pa da pređemo na lidar, ali jel kod nas ima Aeronet stanice? Kod nas, u smislu i u Srbiji, a i u Jugoslaviji.
U Jugoslaviji ja ne znam da ima Aeronet stanica. Znam za lidarsku stanicu, ali ne smijem sada pričam o lidarima. Ima u blizini. U Rumuniji ima sjajna grupa koja se bavi optičkim karakteristikama aerosola i tim daljinskom detekcijom, daljinskim merenjima. U Bukureštu ima super grupa, da.
Da, dobro, ok. A znači lidar...
U Grčkoj isto, da, su sjajni.
Za razliku od aeroneta, koje su pasivne stanice, u smislu pasivne, u smislu da samo snimaju sunčevo zračenje i mere fotometarski količinu sunčevog zračenja i na osnovu toga u stvari gledaju koliko ima prašine u atmosferi koja je oslabila, rasejala i tako dalje sunčevo zračenje, šta radi lidar? Zašto je on aktivan i šta znači da je aktivan?
Da, lidar sve se više priča o liderima, jer se koristi u automobilskoj industriji, koriste u arheologiji, koriste se u arhitekturi, građevini, ali ono što je specifično za ovaj lidar koji je vezi sa aerosolima, najviše volim da ga povežem sa radarom, jer je radar u tom smislu sličan, da emituje zračenje pogodi nekakvu metu, vraća se sa te mete i radar uhvati to zračenje i to može da se analizira. U slučaju lidara, emituje se lasersko zračenje, dakle je laserski snop. Lidari su najčešći, najveći broj uređaja je usmeren vertikalno. Dakle, vertikalno na gore se emituje laserski snop. Da. Postoje neki koji mogu da menjaju nagib, ali to su neke specifične primjene. Nešto što je standardno je to, dakle, vertikalno na gore. I nisu koaksijalni teleskop koji hvata zračenje koje se vratilo nazad i laser. Nisu koaksijalni, znači nisu na istoj osi, nego su jedan pored drugog. Paralelno su jedan sa drugim. Ok, emitujemo lasersko zračenje. Emitujemo ga u ovim mrežama najčešće na 1064 nanometra, to je u nekom bliskom infracrvenom. I detektori su često za 532 i 355, što su harmonici istog ovog zračenja. I šta se događa? Zračenje ima interakciju sa molekulima atmosferi i sa česticama koje se nađu u atmosferi i pored toga što u zavisnosti od čestica ćemo imati različitu promenu zračenja koje se vratilo nazad na različitim talasnim dužinama. Takođe, ono što je interesantno i od značaja za pesak je da lidar može da ima kanal za detekciju koji prati depolarizaciju, odnosno prati promenu polarizacije zračenja. Šta se događa? Pesak nije sferičan, nego je nepravilnog oblika i zbog toga će promeniti polarizaciju i onda možemo da zaključimo da je pesak bio, na primjer, u pitanju iznad nas. Znači, ne možemo mi kada radimo daljinsku detekciju da vidimo da je to baš pesak kada koristimo lidar, ali možemo da zaključimo na osnovu optičkih karakteristika.
No, može da bude, da, može, sad razmišljam, znači na tim infracrvenim talasnim dužinama u suštini razne neke pare, vodena para, ne znam i tako te stvari, jer su one tu negde. Da može se desiti da zapravo vodena para bude jedna od stvari na kojima se laserski snop.
Ja ne mogu da setim da sam imao neku situaciju, sam nešto analizirao vodenu paru u vezi sa time sada. Ne vidim koja je talasna dužina, znači ne bude sada pričan gluposti.
Da, dobro, nema veze, ne moramo sad. Ali okej, okay, znači ali, ako sam dobro razumeo, znači izvor svetlosti sad, ako ćemo da pravimo neku analogiju između fotometara iz aeroneta i lidara, izvor svetlosti sada je u stvari laser umesto sunca. I taj laser ima diskretnu talasnu dužinu na kojoj emituje svetlosni snop. Taj svetlosni snop je talasna dužina je specifično odabrana tako da može da gađa zapravo pesak i prašinu određenih talasnih određenih dimenzija i uslovno rečeno sastava. A onda kada se snop odbije od česticu prašine, odnosno česticu peska u atmosferi, on pretrpi neke razne promene koje mi onda detektujemo detektorom na planeti. Taj detektor je neki teleskop, spektrograf, spektropolarimetar, šta god. I te promene mogu da budu baš to. Promena talasne dužine, promena polarizacije svetlosnog, odnosno laserskog snopa i tako dalje, a onda same te promene u stvari nam govore o tome na šta je naleteo laserski snop u atmosferi, jel da?
Da, upravo tako. I sad donekle ću da nešto više pomenem. Mi na osnovu, na primjer, sondažnih merenja meteoroloških znamo kakvo je stanje atmosfere i tu posebno je lučistu i vlažnost. Mi možemo da odstranimo delove signala koji nam nisu interesantni. Mm-hmm. Čak i one bazične stvari, što kaže, uradiš nulu, jel, izmeriš, a da ništa detektor, ne poklopiš te detektor. I tako da ima niz korekcija koje se tu naprave. Tako da postoje i različiti tipovi detekcije za sam uređaj, zato što signal koji je jako daleko koristi se brojač fotona kao detektor, za signal koji je sa manjih visina se koristi napon, se izmeri, i onda postoji to za gluing, lepljenje ta dva signala, razumevanje od čega potiče koji signal, i tako da se dobije jedna, kažem, zajednička linija koja opisuje taj vertikalni profil u tom trenutku.
Super. A šta mi imamo? Mislim, šta je u Beogradu sve od tih sličnih uređaja dostupno?
U Beogradu je uređaj lidar jedan koji ima detekciju na 355 nanometara, dakle ultraljubičastom, i ima detekciju na 387 nanometara koji u vezi sa Ramanovim rasejanjem tog zračenja. Što je nešto što je zbog, sad ne bih ulazio previše detalja, ali zbog algoritma kojim se analizira zračenje omogućava da izračunamo koeficijent ekstinkcije čestica. Olakšava nam posao značaj.
I to je gde?
To je u Institutu za fiziku, to je u Zemunu. Aha, da. Ako nekada vidite, prolazite Zemunom i vidite neki zeleni snop, da znate da nisu vanzemaljci. Ali uveče, to nju se ne vidi.
To je onaj harp.
To je harp, da, to je. Ako vidite da se skupljaju oblaci oko zelenog snopa, to je to.
Da. Da, dobro. Šta još ima od tih uređaja? Mislim, sad smo uleteli u taj celu priču o stvari uređajima koji rade detekciju prašine u atmosferi, odnosno peska u atmosferi, i ne samo peska, ajde, prašine. Pa smo rekli da postoji aeronet mreža, ti razni lidari. Šta još imamo?
Pa svako bih pomenuo ovu Airlinet mrežu, to je evropska mreža lidara u okviru koje radi i beogradski lidar. Postoji deo Airlinet mreža, ta Polinet mreža koja se razvijaju se uređaji u Leipzigu na institutu Tropos. Zašto je ta mreža interesantna? Mnogi njihovi uređaji su Airlinet mreži, međutim oni imaju svoju mrežu, oni uređaje koriste u eksperimentalnim kampanjama, na primjer postavljaju lidare na brod i prelaze Atlantik, tako da apsolutno mogu da mere tokom tog transporta šta se događa sa peskom, ili odlaze, ako je taj high latitude dust u pitanju, odlaze u polarne krajeve brodovima. To je, mi se čini kao dosta interesantna informacija. Pored Airlinet mreže, razvija se u Južnoj Americi LaLinet mreža koja je konceptualno jako slična LaLinet mreži, tu komunikacija je bila jako intenzivna, zato što su sličan tip uređaja, postave se. Kad želiš da formiraš novu mrežu, ti možeš da odlučiš i da doneseš neku odluku koji je minimum standarda, šta zahtevaš od tog uređaja da bi bio u toj mreži, da bi mogao da imaš sisteme kalibracije, uzajemnog poređenja, algoritme zajedničke koliko je moguće. Jedan uređaj nije 100% isti, ali neke standarde moraš da postojiš. I njihova mreža se razvijala slično evropskoj. Mreža koja se razvijala američka, to je ovo koju sam pomenuo, MPLNet, to su MicroPulse Lidars, oni su nešto slabije snage, ali ih ima dosta i raspoređeni su kakuda po svetu, uvek u paru sa tim aeronet stanicama. I sigurno ih ima još, šta je zanimljivo, silometri. Silometri uređaju kao jako sličan uređaj u ovom lidaru. Standardno se koristi najčešće na aerodromima zato što može da utvrdi visinu baze oblaka, jer je signal je izuzetno jak kada zračenje naiđe na oblak. Međutim, postoje silometri koji nisu crne kutije, jer ti opet na aerodromu postoji sistem standardizacije, jer moraš da radiš stvari na određen način, da mogu da pratiš određene procedure, jer je, ako je situacija neka rizična ili opasna, moraš da vrlo jasno se zna šta se radi. Postoje silometri koji su, nisu toliko usko specijalizovani, jer je to u suštini jedan, kako kažem, malo slabiji karakteristika lidar, koji takođe daju informaciju o vertikalnom profilu atmosferi. Najviše tih silometara, mislim da je najrazvijeniju mrežu ima Nemačka. To nije loše, zato što su uređaji koji su jeftinije daju neku informaciju, onda ih je lakše rasporediti na većem području. I šta je još zanimljivo? Mislim da je zanimljivo pomenuti uređaje koji su na satelitima.
Da, pomenuo si, Međunarodna svemirska stanica ima.
Da, ali htio sam da još se držim samo još malo lidara. Očigledno želim da pričam o liderima. Bio je Kaliop lider na satelitu Kalipso, dugo godina radio, koji je sličan po karakteristikama, u smislu ovih talasnih dužina, Erlinet liderima. On je bio na polarnoj orbiti, znači nekoliko stotina kilometara, možda 700 udaljen od Zemlje, i pravio je, polarna orbita pravio krugove oko Zemlje i dao nam je te informacije. Zanimljivo je zato što neki slični algoritmi mogu da se koriste za takav uređaj kao što je ovaj sa Zemlje. Bio je jedno kratko vreme taj CATS lidar na Međunarodnoj svemirskoj stanici, ali on nije dugo radio, ima vrlo ograničen količinu podataka. I ono što je sad aktualno je taj EarthCare lidar koji je u saradnji Evropske svemirske agencije i Japanske svemirske agencije lansiran. On daje informacije, opet sličan je uređaj, mislim da je na 355 nanometara. Šta sam još propustio što se tiče lidara, nisam siguran. A bio, Eolus je bio lansiran on pre nekoliko godina, ali on je, što mu ime kaže, on je koristan dosta i za vertikalni profil vetra. Zašto je ovo zanimljivo? Zanimljivo je jer sve ti podaci mogu da uđu u model. Rekli smo da je model nije samo mreža tačaka, nego je trodimenzionalan i ovo nam daje i vertikalne profile nekih stvari koje možemo da ubacimo u početno polje prognoze. I ono što sam pomenuo, sad pominjem ponovo, taj EMIT uređaj na Međunarodnoj svemirskoj stanici koji je spektrometar koji nam daje informacije o mineralnom sastavu. Mislim da sam sve pomenuo, ako nisam, setit ću se.
Super. Tu možemo da uđemo zapravo u celu priču o mineralima sada i da taj poslednji segment epizode posvetimo mineralima i mineralogiji atmosferske prašine, a to je, mislim, to jeste nešto što se ti najviše svog radnog veka si posvetio tome. Možda može bude i cela nova epizoda, ali vidjet ćemo, bit će sigurno nekih novih tema koje mogu da budu cela nova epizoda u okviru ovoga, tako da ja bih sad ovde napravimo jednu pauzu pa da se vratimo da pričamo o mineralima, mineralogiji u stvari prašine.
All we are is dust in the wind.
Evo nas nazad. Priča o mineralima se nekako prožima sve vreme kroz sve ovo što smo pričali, zato što, jel te, kao što si pominjao malo pre u raznim segmentima i u raznim odgovorima na ova pitanja koja sam ja postavljao, minerali su bitna stvar, odnosno to od čega se sastoji prašina je bitna stvar za razne probleme i razne, ajde kažem, načine na kojima na koje istražujemo prašinu, istražujemo klimu, istražujemo meteorološke pojave i tako dalje i tako dalje. Ja bih ovde sad možda da se vratimo na ono modelovanje, s obzirom da je to jedan najvećih stvari koje ti radiš, jesu te simulacije i modeli. I tu možemo da produbimo priču, a to je kako i na koji način u modelima uključujemo informacije o samom mineraloškom sastavu, šta nam one daju, kakvi su ti outputi iz tih simulacija, čemu služe, zašto su važne, kako taj model funkcioniše i tako dalje i tako dalje.
Može, čekao sam ovaj deo emisije. Mislili ste da sam teo da pričam o liderima, ali zapravo da. Je ovo ono što sam teo.
Eto sad, u narednih 5 minuta, šalim se.
Da, dakle, pomenuli smo ta tri glavna izvora informacije o mineralima na podlozi. Pomenuli smo i da model ima neku mrežu tačaka u kojima se računaju koncentracije peska. Pomenuli smo čak i da postoji ta raspodela po veličinama i podelili smo je na 8 veličina peska. To je kada govorimo o pesku kao jednoj, o čestici peska, odnosno o grupi čestica peska kao homogeni, u smislu da su sve identične na neki način. To je super za prvu pretpostavku, super je za masu peska. Međutim, kada hoćemo da ulazimo specifično ove interakcije sa oblacima i sa zračenjem, interesuje nas mineralni sastav, interesuje nas i oblik, i ne prestaje da nas interesuje veličina. Sad, koji god da smo mineralni atlas se opredelili da koristimo, iz tog atlasa treba da izvučemo informacije o tome u svakoj od tih veličina čestica koje smo odlučili da koristimo model, koliko je udeo, koliko je učešće i doprinos svakog pojedinačnog minerala. I okej, to možemo da uradimo. Sad, ako ću da se bar privremeno fokusiram na zračenje, možda i do kraja vidjet ćemo, važan nam je sastav čestice. Sad, šta se događa? Mi u ovakvom modelu, ako hoćemo da simuliramo veći broj minerala, mi to nećemo uraditi samo sa tih 8 binova, nego ćemo morati za svaki mineral da imamo po 8 binova. Što model čini donekle složenijim i zahtevnijim za račun svakako. Jer jedan svako povećanje broja jednačina zahteva više računskog vremena. I jedan način je taj da eksplicitno simuliramo svaku masu svakog pojedinog minerala nezavisno jedno od druge. Tu mi uvodimo jednu pretpostavku, a to je da čestice nisu pomešane, nego da svaki mineral je slobodan, što nije. Ima čestice koje su se sastoje od samo jednog minerala, nije da ih nema, ali mnoge čestice zapravo sadrže više minerala u sebi. Međutim, zbog ograničenja onoga što možemo da uradimo, simuliramo stvari na ovaj način. Da bismo ipak proverili da ove simulacije koje imaju neke pretpostavke koje nisu idealne, da su smislene, mi možemo da nađemo neka merenja koje imaju masene udele peska negde posle transporta i da vidimo da li je naš model koliko toliko korektan zbog ovih pretpostavki koje smo uveli da su čestice nezavisne. To je jedan način, dakle, sve čestice svaka za sebe i računamo dalje. Druga stvar koju možemo da uradimo je da pretpostavimo kako su čestice izmešane. Dakle, da je u prvom binu je tipičan određen odnos minerala u čestici. I onda se vratimo na njih 8 binova, ali ne moraju binovi da imaju isti sastav u svakom binu, nego imamo 8 različitih tipova čestica. I tu sad neki ono stepeni slobode, neki dimenzije u kojima mi možemo da se igramo i da vidimo kako koja od tih stvari utiče na neke procese dominantno, da li različit sastav po veličinama, da li samo veličina, da li potpuno različit sastav i u toj globalnoj raspodeli, zato što svaki mineral se transportuje slobodno. I Pa to je bilo to što se tiče tog nekog tehničkog pomešanog sa stvarnošću, aspektom kako se to tretira. Naravno, pošto svaki od ova tri atlasa mineraloška nije identičan, svaki ima donekle različitu raspodelu minerala na podlozi, i to je još jedna dimenzija za analizu toga šta su u atmosferi događa i kako je najbolje opisati najbliskije stvarnosti pesak, jel, koji se tu transportuje.
A kad praviš simulaciju, jel praviš simulaciju za jedan konkretan transport, u smislu sad se baviš samo transportom prašine koja potiče iz Sahare, ili kako to izgleda? Šta je output simulacije? To je sad ono pitanje.
Da, pa recimo, kad sam radio doktorat u Institutu za fiziku, bavio sam se regionalnim modelom i bili su izvori koji su od značaja oni koji su saharski i bliskoistočni. To su bili dominantni. Sve se bavio Mediteranom, odnosno Evropom. Ali simulacije koje sada radim su globalne i opet u zavisnosti toga šta se analizira, kakve su merenja s kojim se porediš, šta želiš da uradiš. Sad su simulacije dugoročne, na primjer godišnje. Šta su outputi? Outputi su svakako mase svih pojedinačnih minerala ili peska, šta je već eksperiment zahtevao da se simulira. Svi meteorološki parametri koji su inače outputi, njih ne možemo da zaboravimo. Sve vreme su tu temperatura, pritisak, brzina, vetra, vlažnost, to ne ide nigde, to je stalno sa nama. Međutim, u zavisnosti od specifičnog istraživanja, na primjer u Institutu za fiziku sam se bavio više interakcijom sa oblacima, tu je bilo interesantno videti koji udeo čestica peska ili koji udeo mase može da učestvuje u formiranju oblaka, jer se našao u određenim termodinamičkim uslovima u kojima su ti minerali feldspar i kvarc aktivni kao jezgar nukleacije. A u ovim sada godišnjim simulacijama koje su i globalne se više bavim direktnim uticajem na zračenje. Tu su minerali koji dominantno moduliraju uticaj zračenja, minerali koji sadrže okside gvožđa, odnosno hematit i getit, i interesuje me njihov doprinos i u masi, a interesuje me i kako se optičke karakteristike menjaju, koje takođe računamo u samom modelu. Naprimer, u nekoj od tih tačaka modelskih, na svaka, na primjer, 3 sata čuvam output, ne usak, čuvam za cijelo polje, ali gledam sad, na primjer, jednu tačku. Ta jedna tačka predstavlja jedan grid box i u njemu se nalazi pomešano, ne znam, 10 minerala, od kojih neki sadrže gvožđi. Sad, mogu da izračunam kakve su optičke karakteristike te smeše koje se tu našlo i kako je interakcija sa zračenjem bila u tom grid boxu. To je recimo nešto što je jedan od izlaza. Drugi izlaz koji isto u vezi sa zračenjem je direktni radijativni efekt, odnosno koliko vati stiže do zemlje po kvadratnom metru ako ima peska, ako nema peska. To bi recimo bile glavne stvari koje su sad interesantne meni za račun.
Da znamo gde da dižemo minerale gvožđa da bismo smanjili efekte globalnog zagrevanja ili obrnuto.
Da, bilo je zanimljivo predavanje, sad da ne izgovorim ime pogrešno, da li je Čiču ili Sico, mislim, telo mi kao je profesor na MIT-u i onda je govorio je o tome da se sumpor dioksid iskoristi za rasejanje sunčevog zračenja, za hlađenje. Međutim, tu onda dolazimo do problema koje je profesor Đura opisiva, to je da to što je smo nešto ohladili atmosferu ne znači da nije kiseli postao okean, zato što taj ugljen dioksid negde mora da ode i onda tu i dalje ima neželjene efekte na životnu sredinu. Tako da taj geoinženjering je romantična ideja, ali nije baš tako jednostavna za implementaciju.
Da. Ipak je naša planeta vrlo fino tunovana za ovaj život koji živimo već milionima godina. Da, dobro. Šta tu još možemo da pomenemo? A to je, pomenuo si, mislim, i to mi je zanimljivo, pomenuo si oblik čestica kao jedan od parametara koji figuriše u modelima. Na koji način i zašto je on bitan? Jel se dešava da zbog oblika imamo drugačiju vrstu apsorpcije zračenja ili da oblik sam po sebi na neki način utiče na granulaciju, na grupisanje čestica u samoj atmosferi, pa onda ta nukleacija može da bude drugačija ili kako.
Da, ono što sa čime sada se radi, česticu svakako transportujemo u modelu kao sfernu česticu iz vrlo praktičnih razloga. I to radi super za masu čestica. Imamo sasvim korektne rezultate. Međutim, kad dođe do interakcije sa zračenjem, pravi razliku da li je čestica sferna ili nepravilnog oblika. Naravno, ceo spektar oblika koje čestica peska može da ima, teško da ćemo pisati u modelu pojedinačno. I onda se uvode neke druge pretpostavke biaksijalnih i triaksijalnih sferoida. To je sad nešto kompleksniji oblik. Ako se pretpostavi takav oblik čestice, može na primjer da bude da možemo da imamo veću, na primjer, ekstinkciju nego što bismo očekivali od sfernih čestica. Ali to su stvari koje su sad da kažem aktuelne, da se sa njima da ih testiramo i da vidimo šta je, koje tu pristup ima najviše smisla.
I na šta, mislim, kao utiče na ekstinkciju, ali šta nam je to generalno, na šta nam generalno utiče to kad imamo drugačije distribucije oblika, veličina?
Pa, ako sam dobro razumeo u kom smeru idemo, na primjer, pošto sad pomenu i dugoročnije simulacije, ako analiziramo nešto drugačiju situaciju, koju pomenuo sam ranije, dođe pesak na Iberijsko poluostrvo nižu priziranu temperaturu. Dakle, to je jedan od efekata, ali čak ako se bavimo se i time, jel, klimom kao sistemom i bavimo se klimatskim promenama, bitno nam je da znamo koji je doprinos tih prirodno prisutnih aerosola klimatskom sistemu u smislu tom energetskom, koliko se planeta zagreva ili hladi zbog prisustva peska. Izgleda da se hladi. E sad, ako se vratimo na period industrijske revolucije, od kada primećujemo potrebu fosilnih goriva, više CO2, više gasova staklene bašte i celu priču sa klimatskim promenama, izgleda da nas je pesak u celom tom periodu sve vreme pomalo hladio i izgleda da se na osnovu, bio objavljen rad, ima sad možda 3-4 godine, ova grupa sa UCLA-a, gledali su zabeležene informacije o depoziciji, pretpostavljam su uzimali neki ice core, neki da su iskopali ili nešto slično, ne mogu sad da se setim tačno šta je bilo u radu, videli su da je porasla emisija peska, na primjer, za 50% tokom tih godina od kada je počela industrijska revolucija. Kod nas pesak sve vreme pomalo hladi i maskira ukupni doprinos klimatskih promjena. E sad, maskira ga u smislu, mi smo došli do, na primjer, 1,5 stepena, ne znam se tačno dok smo došli, to bio neki dogovor, vjerojatno smo ga prešišali, ali ok. Pesak je možda hladio za još 0,1 stepen. Ali kad ulazim u te stvari, važno je znati kako se sistem zemlje ponaša i bez našeg uticaja da bi nam bilo jasno šta radimo zapravo.
Jasno.
Jer znači, pesak je maskirao deo problema, na primjer.
Znači, isto kao što je verovatno, sad malo pre si pomenuo, sumpor dioksid maskirao deo problema. Jer imamo povećanu emisiju sumpor dioksida, koja je posljedica povećane industrializacije. Ta povećana industrializacija u suštini generalni trend klimatskih promjena jeste negativan po ljudsku vrstu. Ali sama povećana industrializacija sa povećanim sumpor dioksidom i povećanom prašinom zapravo maskira taj trend zato što malo pomaže da se planeta ohladi.
Da, bio je zanimljiv pre 10 godina, mislim su NASA i Bloomberg objavili niz grafika baš da bi objasnili doprinos različitih faktora klimatskim promjenama. I sad na grafiku je nacrtana linija promjene temperature sa godinama od industrijske revolucije i onda tipični komentari, ali zapravo nisu to klimatske promjene, nisu ljudi, nego su vulkani. I onda naprave liniju samo promjene klime i doprinos vulkana. I ok, vulkan emituje SO2, imaš neko hlađenje, ali vidiš da se linije ne prate. Pa onda promene u načinu kako se koristi zemljište, pa fosilna goriva. I onda ubacuju se razni stvari. Šta je još tipična stvar za poricanje klimatskih promena? Da, sunčevi ciklusi. I sad ti ubaciš sve te faktore i te kada ih sve zapravo sabereš, ti vidiš koliko je ogroman uticaj ljudi i vidiš da se te kada ih zapravo sve uključiš linije dobro prate i vidiš da ti modeli zapravo imaju smisla. I to je, čini mi se, kao dobar metod i za razgovor o tome, za prikazivanje i za davanje odgovora na ta pitanja koja su potpuno okej kad dolaze iz opšte javnosti, ne bave se svi fizikom, a žele da pitaju i onda vidiš ovako izgleda u to što me pitaš.
Mm-hmm. Pa da, kao što mislim, to je manje više slična priča, šta god da modeluješ, i to je taj modelarski mindset koji nekako ono treba da se neguje. Šta god da modeluješ, ti zapravo uzimaš prvo neku idealnu situaciju gde imaš ti samo jedan efekat, znači sad ono kao da li će transport prašine, pa sad modeluješ transport prašine tako što ne gledaš ništa od ovih stvari što smo pominjali, temperature, bla bla, uzmeš kao da je atmosfera potpuno konstantne temperature sve vreme da, i tako dalje, izotermalna, ali onda kad uključiš i malo komplikovaniji model atmosfere, pa malo više čestica, različite minerale, različite, ne znam, druge uslove, model se usložnjava i zapravo bolje fituje ono što je realnost. Verovatno je slična stvar, ne verovatno, nego sigurno slična stvar i sa generalno klimatskim modelima, kojima je glavni input možda to, ne znam, promena globalne temperature. Ako izbaciš prašinu, verovatno neće dovoljno dobro fitovati.
Da, mislim, jasno se vidi efekat i što više, što preciznije uključuješ i prirodni i antropogene faktore, vidiš bolji rezultat modela, bolje slaganje sa stvarnošću i imaš više razloga da veruješ tome, nadam se.
Da. Dakle, to je to što se tiče nekako klime, i to jeste nekako, uvek se sve završi sa klimom, nego preskočili smo jednu možda zanimljivu stvar i tvoje zanimljivo iskustvo u stvari, a to su te neke eksperimentalne kampanje. Sve vreme smo pričali o modelovanju, o posmatranju, merenjima i tako dalje, ali gde god može, nauka ubaci i eksperiment, odnosno kontrolisane eksperimentalne istraživanja. Ti si pomenuo da si učestvovao u jednom, ali nije to jedini. Rekao si da si u Jordanu bio u eksperimentalnoj kampanji. Ajde, možda za kraj nam nešto više o tome.
Da, pa pohvalit ću se sad malo kako sam učestvovao na eksperimentalnim kampanjama, ali važno je da postoje, jer sve ove standardizovane mreže ili koje su na putu standardizacije daju izvesne informacije koje mogu, međutim često želimo da pomerimo u nauci stvari dalje i da dođemo do informacija koje nisu redovno dostupne i nešto što se uradi je eksperimentalna kampanja. Jedno u kojoj sam učestvovao dok sam bio PhD student u Institutu za fiziku je bila na Kritu. Krit je jako interesantno ostrvo zbog lokacije, jer jako puno peska zbog tipičnih putanja transporta prelazi tuda i ima izvesnu nadmorsku visinu koja je dosta interesantna, jer potrebno iz tih merenja razumeti šta je doprinos peska, šta je doprinos morske soli. Poželjno je da možda ne bude previše zagađeno nekom urbanom sredinom koja produkuje dodatne ove stvari. Sad, u samoj toj kampanji smo učestvovali u saradnji Institut za fiziku i Meteorološki zavod. Radili smo prognoze peska, odnosno zaleđivanja na pesku, na čemu smo ranije već govorili u ovoj emisiji. I takođe smo te informacije iz te kampanje, što iz lidarskih, što iz fotometarskih merenja, koristili kasnije u istraživanjima u vezi sa time. Pohvalio bih opet tu grupu iz Grče koja je to organizovala. Oni sada su formirali na ostrovu Antikitara, koji je jako malo ostrovo sa jako malim brojem stanovnika, su formirali jednu veliku stanicu koja je stalna stanica sada, ali je po tipu, bi mogla se zove eksperimentalnom kampanjom zbog specifičnih uređaja, zbog načina kako je organizovana, i to mi se baš sviđa što postoji. A nešto u čemu sam učestvovao od kad sam ovde u Barceloni je ta eksperimentalna kampanja u Jordanu. Ona je bila deo tog projekta Fragment, koji je ERC projekat, ERC grant, koji je bio ovde u Barceloni. Bilo je više eksperimentalnih kampanja u okviru tog projekta, bilo je u Maroku, na Islandu, u pustinji Mojave i u Jordanu. Ja sam se priključio već u tih poslednjih godinu, dve projekta kada je bila ta kampanja u Jordanu. Za ceo taj projekat i za tu kampanju je važno zato što smo se bavili skupljanjem informacija na izvoru, na emisijama, da vidimo mineralni sastav podloge. Dakle, uzme se uzorak pustinskog tla, analizira se u laboratoriji, vidiš kako izgleda mineralni sastav. Na različitim visinama, na filterima, na primjer, skupljaš čestično zagađenje, opet sličnu vrstu analize radiš, znaš, pošto si tu i meriš vetar baš tu, znaš pred kojim uslovima se prašina podigla.
Gledaš šta se tačno od prašine
gledaš podigla. Gledaš šta se deša, gledaš da li je to neka, da li ta prašina izgleda kao potpuno rastresita ili izgleda kao neka vrsta osušene kore, i onda možeš da praviš razliku u tome da li je saltacija gde se čestica podigne pa onda udari u čestice koje su padne nazad na tlo pa ih onda rasprši u neke sitnije. Možeš da uđeš u mnogo više detalja u smislu same emisije. Bio jedan uređaj koji, ja se ne mogu sjetiti kako se zove, što se meni tiče, on je bio napravljen za tu kampanju i nije mnogo komplikovan, ali ti praktično podesiš anemometar koji se okreće sa vetrom i zakačiš na njega usnovno rečeno teglicu i to uradiš na različitim visinama. I sad ako imaš uređaj koji se slobodno vrti, on će skupiti različite čestice na različitim visinama, iz čega možeš da doneseš upravo ove zaključke o emisiji, o rasporu po veličinama. Sigurno ima ali ja ne mogu da se setim sada. Šta je još zanimljivo? Pomenuo sam tu NASA-inu EMIT misiju na Međunarodnoj svemirskoj stanici. Oni imaju taj spektrometar koji daje daljinsku procenu sastava mineralnog, ali njima je apsolutno korisno da dobiju uzorkovanu informaciju sa tih pustinja koje snimaju.
Tako je. Mm-hmm. Sad sam htio da te pitam, znači uzorkovana informacija, znači sve to što sad ti na različitim visinama i to sa tla, bla, 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 to pretpostavljam da služi uglavnom za neku vrstu definisanja početnih uslova za modele.
Da, kad pričamo o emisijama, to je taj početni ili granični uslov sa tla, da. Šta se podiže sa tla. To je apsolutno
isto kao smislu. Isto kao što recimo to, uzorkovanje u Beogradu može da bude zapravo granični uslov za depoziciju.
Da, onda
da se radi
da,
to.
Da, onda bismo mogli da zaključimo šta je stiglo. Da, mislim da je u uređajima, da se ne sjećam da li je objavljeno nešto od toga, ali da, ti možeš da uradiš mineralnu analizu peska i u Beogradu i onda sličnim modelom koji simulira minerale možeš da vidiš koliko uspešno taj model radi, možeš da analiziraš sve procese koje smo pričali u vezi sa mineralnim sastavom. Ali da, mislim, ovo što kad ideš na eksperimentalnu kampanju pustinje, ti želiš da znaš šta se emitovalo, ali ti svakako si zainteresovan i za ono što se negde deponuje.
Da, nekako me sad ovo sve usmerilo na ove lokalne priče. Azbest sa hotela Jugoslavija, ne znam, deponija u Vinči, onda, ne znam, svi ovi industrijski zagađivači poput, ne znam, Tenta i tako dalje. Na koji način može da se lokalno modeluje, slična priča u stvari, i modeluje i eksperimentalno istražuje, znači da imaš na samoj lokaciji gde je izvor neku vrstu instrumenta koji će da mere sve te stvari, to kao mase, mineraloški sastav, protok, ne znam, a da onda imaš celu mrežu lokalnu mernih uređaja koji će da mere to depoziciju u stvari.
Pa svakako treba prvo uposliti ono što je već dostupno od merenja, ali možda uključiti dodatne analize koje možda nisu standardne, jer već postoji neka mreža uzorkivača u zemlji. A da, svakako kada znaš da postoji neki zagađivač od interesa, apsolutno možeš da meriš jako, jako blizu i možeš strateški da rasporediš uređaje tako da izmeriš neki gradijent, neku promenu. Bitno je ispratiti visinu na kojoj se emituje to zagađenje. Znači, ako imaš dimnjak koji je visok jako mnogo, šta se zadržava u tom PBL-u, ali sad ako pričaš o nekoj, na primjer, termo elektrani, ako ti možda imaš veću produkciju zimi, opet imaš niži PBL zimi, onda imaš veće zagađenje. I to je nešto što nas možda motiviše da razmišljamo o zagađenju više zimi, ali svakako bi bilo zgodnije da razmišljamo tokom cele godine o tome.
Da, pa ne, mislim, uopšte nije jednostavna stvar. Mi sad možemo da pričamo o tome, ne znam, baš sam recimo jutro se to pogledao i video neku objavu o tome kako se šut sa gradilišta, odnosno rušilišta hotela Jugoslavija nosi negde niz Savu iza Ostružničkog mosta i tamo se deponuje na nekoj deponiji divljoj, ne divljoj, ne znam. I onda je sad tu cela neka analiza u toj priči, onako deluje relativno olako izveden zaključak kako će eto struje vazduha to sve da nanesu niz Savu na Makiško polje, kako će tu, ne znam, tu je veliko vodoizvorište i tako dalje. Imam utisak da su te stvari nekako, ok, s jedne strane intuitivne, zato što, ok, znamo kako funkcioniše strujanje vazduha, znamo gde se šta nalazi, ali mi je mnogo zanimljivije u stvari kako da se to egzaktno, kvantitativno izmeri, izmodeluje i tako dalje. Ja sad, ovo možda je ono idealna idealizacija koja je ono utopistička ideja moja kako bi bilo super da imamo takvu vrstu kontrola, ali ne znam šta ti misliš, mislim, je li to previše komplikovano, nije previše komplikovano, ali može se izvrši neka vrsta grube procene zapravo, ne mora da se sad modeluje sa detaljnim mernim podacima.
Pa da, svakako želiš da napraviš procenu primjenu modela, zato što inače treba da čekaš da šta ta deponija tu stoji godinu dana, možda već znaš da je katastrofalno, možda ne želiš ni da je napraviš u startu. Da, jedno je kad ti imaš nešto što dugo radi, što je sistem energetski zemlje i znaš da će raditi i dalje te elektrane, ali želiš da ih testiraš i želiš da meriš dve godine, okej. Okay. Zato što to ne može tako lako ni da se ugasi, treba vremena i ako je štetno, treba ti ozbiljan plan kako ćeš time da se baviš. Ali ako odlučiš da formiraš spontano neku deponiju, pošto nemaš merenja koja će to brzo reaguju, modeliranje ima smisla. Neke procene šta će da se dogodi, sa time se slažem. Jer inače ćeš da deponiješ da stoji tu koliko god, šta da stoji 20 godina dok dovoljno ljudi dobije neki rak da bismo znali da je štetna. Možda možemo da znamo i ranije.
Da. Da. Pritom naravno postoje i one razne regulative za... Mislim, jel postoje? Kako to se funkcioniše u Evropskoj uniji što se tiče prašine?
Da, što se tiče u Evropskoj uniji, nešto o čemu se sada govori je taj zakonski okvir, ne tiče samo prašine, tiče se zagađenja, ali ideja je da ako je, na primjer, grad kao pravno lice zadužen za kvalitet vazduha u nekoj sredini, u svom gradu, u svojim opštinama gradskim, da bude kažnjen ako kvalitet vazduha nije adekvatan. I sad postoje više stvari o kojima se tu govori. Jedna je, pa neću da plaćam kaznu ako mi dolazi pesak iz Sahare, nisam ja kriv. I okej, istina je da to možda bude neki izuzetan događaj gde je iz prirodnih razloga skočio doprinos peska, a doprinos nečega što je tu standardno ili nekog dnevnog funkcionisanja grada ne prelazi zakonski regulisane granice. Međutim, ali ako ti znaš da ti imaš grad na mestu gde će pesak da dođe 30 puta godišnje, možda bi trebalo u startu da razmišljaš da ćeš da imaš te situacije i da ipak treba da ih uvažiš i pre nego što se desa, ne da ih samo koristiš kao izgovor. Ali to je sad jedna vrlo kompleksna infrastrukturna, logistička i politička i pravna rasprava. Nije samo stručna da ja mogu da kažem je pesak je doprinio ili nije, nego je celo gradsko planiranje postaje kompleksno kad se to uvaži. Treba da se uvaži, samo što nije uvek jednostavno da se primeni.
Da, tu si mi pominjao taj neki primer, beše za Kipar, jel da?
Pa da, to je neka komunikacija koju sam imao gde su baš analizirali doprinos peska zagađenju i kako bi to onda izgledalo u perspektivi kada se primenjuje jedan takav zakon. Ali Kipar je nešto što je baš izloženo pesku dosta i baš zbog toga i kažem da bi trebalo ipak uvažiti sredinu u kojoj se nalaziš, jer znaš, da li tražiš izgovor ili tražiš povećanje kvaliteta života?
Jasno, da. Dobro, možemo sad da pričamo i do još sat vremena, ali mislim da je ovde dobro da napravimo presek i da završimo epizodu.
Da,
svašta okay. Smo pomenuli.
Postavio sam baš dramatično pitanje na kraju, nisam planirao, ali ok, može tu da se završi.
Pa ne, dobro, ja sam isto dramatično se nastavio, nije to...
Da. Drago mi je da sam bio gost u podcastu, nadam se ne poslednji put, bilo je super iskustvo, nažalost online, ali to ćemo isto ispraviti naredni put.
čuj, okrenuli smo toliko pitanja da stvarno od svega ovoga može da se napravi jedan serijal različitih tema koje su vezane i za prašinu u atmosferi, i za klimatski sistem, i prašinu u klimatskom sistemu generalno, i svašta nešto. Tek nekako svaki put kad neka nova tema dođe u Radio Galaksiju, uvek bude ovako. Znaš, kao prvo pričamo od Kulina Bana i na široko, sledeći put ćeš doći da pričaš o nekim vrlo konkretnim stvarima. Kao, zašto si koristio baš ovu raspodelu, a ne ovu drugu raspodelu?
Spremit ću prezentaciju za sledeći put.
Hvala tebi mnogo, mislim, meni je bilo mnogo drago da ovaj, dugo već merkam ono što radiš i nekako dugo je plan da te pozovem, međutim nije bilo prilike jer si ti u Barceloni, a sad je ta prilika se desila jer sam ja dolazio u Barcelonu, pa smo onda, pa je bilo baš super da to nekako snimimo, međutim na kraju nisam došao i na kraju sve ovo ispalo online, nadam se da slušaoci neće da zamere, ali sledeći put će biti bolje.
Da, super, ja više nemam šta da dodam, hvala ti za priliku da pričamo i nadam se uživo drugi put, to je to. Da.
Čujemo se u sledećim epizodama, hvala vam na slušanju, slušajte Radio Aparat, slušajte Radio Galaksiju, vratili smo se, bit će sad nekih novih tema i novih gostiju i starih tema, dubljih razrada tih starih tema i nekih starih gostiju, tako da čujemo se na Radio Aparatu. Ćao!